25-chi trek. Zametov qimir etmasdan unga tik qarab turar, yuzini undan nari olmasdi. Zametovga keyin hammadan ham qiziq ko'ringan yeri, ular shu holatda intamasdan bir daqiqa turib qoldilar. Bir daqiqa davomida ko'zlarini bir-birlaridan uzmay tikilishdilar. "Xo'p, o'qigan bo'lsangiz nima bo'libdi?" qichqirib yubordi Zametov birdan o'sal bo'lib sabrsizlik bilan. "Menga nima? Osmon ag'darilib yerga tushibdimi? Esingizdami? Bu o'sha kampir." Davom etdi Raskolnikov hamon o'shanday shivirlab va Zametovning gapiga sira e'tibor bermagan holda. "U haqda idorada gapirishib turganlaringizda men hushimdan ketib qolgandim. Esingizdami? Ana endi tushundingizmi?" "Nima gap o'zi? Tushundingizmi deganingiz nimasi?" dedi Zametov ancha-muncha xavotirga tushib qolib. Raskolnikovning bezraygan, jiddiy tortgan yuzi bir dam ichida butunlay boshqacha bir tusga kirdi. U xuddi sira o'zini to'xtatib tura olmayotgan odamga o'xshab, yana boyagiday asabiy xoxolab kuldi. Shunda birdan bir zum ichida o'zi yaqinginada eshikning orqasida bolta ko'tarib turgani, ilgakning sakrab-sakrab tushayotgani, ularning eshikning u tomonda turib so'kinganlari, eshikni ochishga uringanlari, shunda dahvatan ularga qarab baqirib bergisi, ular bilan bo'ralab so'kishgisi kelgani, ularga tilini chiqarib ko'rsatgisi, g'ashlarga tekkisi, basharalarga qarab kulgisi, xaxolab kulgisi kelib ketgani shundoq ko'z o'ngida xuddi hozirgina bo'lib turganday gavdalanib ketdi. "Siz yo telbasiz yoki..." dedi Zametov va kallasiga birdan kelib qolgan bir fikrdan hayratga tushgan odamday jimib qoldi. "Yoki nima yoki? Qani nima? Xo'sh, ayting qani?" "Hech narsa," dedi zardasi qaynab Zametov. "Hammasi bekor gap." Ikkovlari ham jim bo'lib qolishdi. Hozirgina tutqanoq tutib qolganday asabiy qahqaha urib kulgan Raskolnikov birdan jimib o'ychan va g'amgin bo'lib qoldi. U stolga suyanib boshini qo'li bilan tirab oldi. Xuddi oldida Zametov borligini butunlay unutib qo'yganga o'xshardi. Jimlik anchagacha davom etdi. "Nega choyingizni ichmayapsiz? Sovib qoladi," dedi Zametov. "A? Nima? Choy? Aytganday." Raskolnikov stakandan bir ho'pladi. Og'ziga bir tishlam non oldi. Va birdan Zametovga qarab, hammasi yodiga tushganday bo'ldi va o'ziga keldi. Uning yuzida yana avvalgidek tirjaygan ifoda paydo bo'ldi. U choy ichishda davom etdi. "Hozir muttahamlar juda ham urug'lab ketdi," dedi Zametov. "Yaqinda Moskva xabarlarida o'qib qoldim. Moskvada bir to'da qalbaki pul yasovchilarni ushlashibdi. Butun bir jamiyat ekan. O'zlari pul yasashgan." "O, bunga ancha bo'ldi. Men buni bir oy oldin o'qigandim," xotirjamlik bilan javob berdi Raskolnikov. "Demak, sizningcha ularni muttahamlar deb atash kerakmi?" qo'shib qo'ydi u iljayib. "Muttaham bo'lmay kim bo'ladi? Ularmi? Ular g'or bolalar. Muttahamlar emas. Blambeklar. Qalbaki pul ishlayman deb yuzlab odamlar to'planib o'tirishibdi. Shunday ham qilib bo'larkanmi? Bunaqa ishda uchta odam ham ko'plik qiladi. O'shanda ham hammalari bir-birlarini juda yaxshi bilishlari, o'zlaridan ko'ra ham sheriklarga ko'proq ishonishlari kerak bo'ladi. Bo'lmasa bir badmas og'zidan gullab qo'yadi-yu, hammasi chipakka chiqadi. Blambeklar idoralarda pulni almashtirib olgani unchalar ishonib bo'lmaydigan kishilarni yollashibdi. Bunaqa ishda duch kelgan odamga ishonib bo'larkanmi? Mayli, aytaylik blambeklar bilan ham ish pishdi, deya qolaylik. Har biri o'z-o'ziga million so'mdan pul almashtirib ham olgan bo'la qolsin. Xo'sh, keyinchi? Bir umr shunday davom etadimi? Bir umrga har birining hayoti boshqasiga bog'liq bo'lib qoladi. Bundan ko'ra o'lgan afzalroq. Ular bo'lsa, hatto almashtirib olishni ham tuzukroq eplay olishmagan. idorada almashtirib olayotganida qo'liga 5000 so'm tekkandan keyin birdan qalt-qalt titray boshlagan. 4000 ni sanab olgan-u, keyingi 1000 so'mni sanamasdan cho'ntakka urgan. Tezroq cho'ntakka urib qochib qolish payda bo'lgan. Albatta shubhalantiradi-da bu ahvolda. Hammasi bitta ahmoqning ishi deb chappasiga ketgan. Shunday ham qilib bo'larkanmi kech zamonda? Nima, qo'lini qaltiraganligini aytayapsizmi? Gapni ilib ketdi Zametov. Bo'lishi mumkin. Men shunday bo'lishi mumkinligiga butunlay ishonaman. Shunday bir paytlar kelib qoladiki, chidolmaysan. Shungaya. Nima, siz eplab ketgan bo'larmidingiz? Yo'q, men eplolmasdim. 100 so'm uchun shunday dahshatli ishga qo'l urish. Yasama pulni ko'tarib yana qayoqqa deng? Bankkaya? Borishni ayting. Axir bankadagilar bu sohada pixini yorgan odamlar-a? Yo'q. Men bo'lsam o'zimni yo'qotib qo'ygan bo'lardim. Siz o'zingizni yo'qotmas edingizmi? Shu payt Raskolnikov yana juda ham tilini chiqargisi kelib ketdi. Yelkalari uvushib, jimirlashib turardi. Men unday qilmasdim, deb boshladi u uzoqdan. Men almashtiradigan bo'lsam, mana bunday qilgan bo'lardim. 1000 ni sanab bergandan keyin men ham uni 3-4 marotaba har tomonlama sanab olardim. Har bir so'mlik qog'ozlarga diqqat bilan qarab chiqardim. Keyin 2000 so'mni sanardim. Uning yarmiga sanab borganda bironta 50 so'mlikni o'rtasidan olardim-da, yoriqqa solib ko'rgan bo'lardim. U yoq bu yog'ini qarardim. Yasama emasmikin deganday qilib. A? Hadi. Men qo'rqaman. Mening qarindoshim bo'lgan bir xotin shunday qilib yaqinda 25 so'mdan ajralib qoldi, deb uning voqeasini so'zlab berardim. 3000 so'mni sanashga boshlaganimda, yo'q. Shoshmang. Men oldingi 2000 so'mni hisoblayotganimda 700 so'mga kelganimda adashib ketdim. O'zimga ishonmay qoldim. Deb 3000 so'mni qo'ya turib, yana 2000 so'mni sanab ketardim. Hammasini mana shunday qilib birma-bir sanoqdan o'tkazardim. 5000 ni sanab bo'lgandan keyin 5000 so'm bilan 2000 so'mlikni ichidan bittadan qog'oz pulni chiqarib, yana yoriqqa solib qaragan bo'lardim. Shubhalanardim. Almashtirib bering, derdim. Va xizmatchini qora terga tushirardim. U mendan qanday qilib tezroq qutulishning ilojini qilishga tushib qolardi o'shanda. Hamma ish bitgandan so'ng eshikka borib uni ochardim-da. Keyin yana xizmatchining oldiga qaytib kelib, "Kechirasiz. Menga palon narsani aytib bera olmaysizmi?" derdim. "Ha. Men bo'lsam, xuddi mana shunday qilgan bo'lardim." "Voy bu, qanday dahshatli narsalarni so'zlayapsiz?" dedi kulib Zametov. "Faqat bularning bari quruq gap. Gap boshqa, ish boshqa. Ishga kelganda albatta biron yerda qoqilgan bo'lar edingiz. Bunaqa ishdi? Menimcha, siz bilan men bu yoqda tura turaylik. Juda pixini yorgan ustomon odam ham qoil qilib tashlayman deb aytishi qiyin. Uzoqqa borib nima qildik? Mana sizga bir misol. Kampirni bizning bo'limimizda o'ldirib ketishdi-ku axir. Hech narsadan tap tortmaydigan odam ekan shekilli. Kuppa kunduz kuni hech qilib bo'lmaydigan ishga qo'l urgan. Aqlga sig'maydigan bir tasodif bilan qutulib ketgan. Lekin nima bo'lganda ham qo'li qaltiragan. Pullarni o'marib keta olmagan. Yuragi chidamagan. Qilgan ishidan ko'rinib turibdi." Raskolnikov ranjiganday bo'ldi. "Ko'rinib turganmish. Boring, ko'rinib turgan bo'lsa ushlab keling." Zaharxanda qilib Zametovning qitiq patiga deydi Raskolnikov. "Shoshmay turing, ushlashadi ham." "Kim? Sizmi? Siz ushlaysizmi? Esingiz ketadi. Sizning qiladigan ishingiz ma'lum. Kim pul sarflab yurganligiga qaraysiz. Puli yo'q edi-ku. Mana endi bo'lsa yonidan jaraq-jaraq chiqaryapti. Demak, shundan boshqa hech kim qilmagan bu ishni. Bu ahvolda istasa, har qanday yosh bola ham sizlarni laqqilatib ketadi." "Hammalari rostdan ham shunaqa qilishadi," javob berdi Zametov. "O'ldirishga kelganda juda ustomonlik bilan o'ldirib, hayotini garovga tikadi-yu, keyin qovoqxonada qo'lga tushadi. ularni jaraq-jaraq pul chiqarayotgan chog'larda qo'lga olishadi. Hamma ham sizga o'xshagan quv emas axir. Siz bo'lganingizda qovoqxonaga bormasdingiz. To'g'rimi? Raskolnikov qoshlarini chimirdi va Zametovga diqqat bilan qaradi. Siz juda mazaxo'ray bo'lib qoldingiz shekilli. Men qanday qilgan bo'lardim, shuni bilmoqchimisiz? So'radi u norozi bo'lib. Bilsak bo'lardi. Qat'iyat bilan jiddiy dedi Zametov. U bunga haddan tashqari jiddiy ko'z bilan qaray boshladi. Judami? Juda. Yaxshi. Men mana bunday qilgan bo'lardim, deya boshladi Raskolnikov, yana yuzini uning basharasiga taqab. Yana unga tik qarab va yana shivirlab. Zametov bundan hatto seskanib ketdi. Men bunday qilardim. Men pullar bilan buyumlarni olib, darhol boshqa hech qayoqqa kirmasdan ovloq biron yerni topardim. Tashlandiq devorlar bilan o'ralgan yerlarga borardim. Hech kimsa bo'lmaydigan joylarni tanlardim. Dalaroq joymi yoki shunga o'xshash biron yerni topardim. Oldinroq o'sha yerdan biron joynimi, kattaroq toshboshnimi mo'ljalga olib qo'ygan bo'lardim. Shunaqa og'ir xarsang, bironta devorning tagida burchak-murchakda yotgan bo'lsa, uy qurilayotganda qolib ketgan shunaqa toshlar bo'ladi o'zi. Ana shu toshni ko'tarib, uning tagida chuqurchasi bo'lishi kerak. Ana shu chuqurchaga pullarni ham, buyumlarni ham tashlagan bo'lardim. Keyin toshni yana avvalgiday qilib, o'z joyiga o'rnatardim-da. Ehtiyotdan oyog'im bilan chetini shibbalab ham qo'yardim. Keyin jo'nab qolardim. Bir yil olmasdim, ikki yil olmasdim, uch yil olmasdim. Keyin topib ko'ringchi. Yerda ham yo'q, ko'kda ham. Siz telbasiz, deb o'ldiradi Zametov past ovoz bilan. Va nima uchundir Raskolnikovdan o'zini nari tortdi. Raskolnikovning ko'zlari yiltirab ketdi. Uning rangida rang qolmagandi. Ustki labi titrab, ucha boshladi. U Zametovga iloji boricha yaqinroq kelib, hech narsa demasdan lablarini qimirlata boshladi. Yarim daqiqalar chamasi shu alfozda turdilar. U nima qilayotganligini bilar, lekin sira o'zini to'xtata olmay qolgandi. O'shanda eshikning ilgagiga qanday sakrab, likirlab turgan bo'lsa, hozir ham shunday dahshatli bir so'z uning tilidan ana mana chiqib ketaman deb ilinib turardi. Salgina bo'sh qo'yilsa bas, chiqadi ketadi. Salgina, salgina tilaylansa tamom. Kampir bilan Lizavetani men o'ldirgan bo'lsam-chi? Og'zidan chiqib ketdi uning birdan. Va shu zahoti hushi o'ziga keldi. Zametov unga ang-tang bo'lib qarab qoldi. Va dokaday oqarib ketdi. U irshaydi. Bo'lmagan gapdir-ey. O'dirandi u eshitilar-eshitilmas. Raskolnikov unga g'azab bilan qaradi. Ha-ha, qani ishonmadim deng-chi? To'g'rimi? To'g'ri? Yo'q, unday emas. Endi hech qachon bu gapga ishonmayman. Shosha-pisha dedi Zametov. Axir qo'lga tushdi-ku. Chumchuqni ushlab oldik. Demak, ilgari bu gapga hech ishonmayman demasingizdan oldin ishongan ekansiz-da. Hech unday emas, derdi Zametov o'sal bo'lgan odamday. Siz mana shunday qilish uchun boyatdan beri meni qo'rqitib yotgan ekansiz-da. Demak, ishonmaysiz-a? Unda men idoradan chiqib ketganimdan keyin nima haqida gaplashgan edingizlar? Nega bo'lmasa portlovchi poruchik shundan ketib qolganimdan so'ng meni so'roqqa tutib o'tirdi? Hey, menga qara, deya xizmatchini chaqirdi o'rnidan turib, furashkasini olarkan. Necha pul berishim kerak? Bor yo'g'i 30 tiyin, deb javob berdi xizmatkor chopqillab kelarkan. Manavi senga aroq olib ichishingga 20 tiyin. Qarang, qancha pulim bor. Cho'zdi u pul siqimlagan qaltirab turgan qo'llarini Zametovga. Qizilidan, ko'kidan 25 so'm. Qayerdan ekan-a? Bu yangi kiyimlarni qayerdan olib kiyib oldim ekan? Axir bir tin ham pulim yo'qligini bilardingiz-ku. Bekadan so'rab surishtirib olgan bo'lsangiz kerak allaqachon. Bo'ldi bas. Gapni yig'ishtiraylik. Ko'rishguncha. Yaxshi qoling. U allaqanday g'ayritabiiy jazavadan qaltiragan holda chiqdi. Azotan bunda bir qadar chidab bo'lmaydigan darajadagi maroqli hazil tuyg'usi ham yo'q emasdi. Ayni zamonda uning qovoq tumshug'i osilib ketgan, behad charchagandi. Yuzlari hozirgina tutqanog'i tutgan odamnikiday qishayib ketgandi. U borgan sayin holdan toyib bormoqda edi. Biron narsadan yuragi g'ash bo'lsa, ko'ngliga nimadir o'tirishmasa, darhol mushaklari tarang tortilar. Lekin birinchi turtkidayoq kuchi qanday tez qo'zg'alsa, shunchalik tez holdan toyar. G'ashiga tegadigan narsaning kuchi susaygan sayin u ham tez zaiflashar edi. Zametov bo'lsa, bir o'zi qolgandan so'ng shu yerning o'zida uzoq o'yga cho'mib o'tirib qoldi. Raskolnikovning ma'lum narsa haqidagi gaplari uning butun xayolini ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Va u uzil-kesil bir qarorga keldi. Ilya Petrovich ahmoq degan qarorga keldi. Raskolnikov ko'cha eshigini ochishi bilan ostonada kirib kelayotgan Razumixin bilan yuzma-yuz to'qnashdi. Ikkovlari ham to oralarda bir qadam qolguncha bir-birovlarini ko'rmadilar. Sal bo'lmasa boshlarini bir-birlariga urib olay dedilar. Bir necha muddat bir-birlariga sinovchan tikilib turdilar. Razumixin g'oyatda ajablanib qolgandi. Lekin birdan uning ko'zlarida g'azab, chinakam g'azab uchqunlab ketdi. Sen hali shu yerda ekansan-da, qichqirdi u bor kuchi bilan. Yotgan joyingdan turib qochibsan-da. Men bo'lsam buni hamma yoqdan qidirib yuribman. Divanlarning tagigacha kirib chiqibman. Chordoqqa ham chiqib tushibmiz. Sal bo'lmasa Nastasiyani o'lasi qilib uray debman seni deb. U bo'lsa yurishi mana. Rotska, nima gap o'zi? Rostini ayt. Nima bo'ldi? Eshitibsanmi? Nima bo'lardi? Hammalaring juda ham jonimga tegib ketdilaring. Men bir o'zim qolishni istayman. Xotirjam javob berdi Raskolnikov. Bir o'zim? Hali o'zing oyoqda tura olmay, ranging dokaday oqarib, zo'rg'a nafas olib turibsan-u, yana bir o'zim deysan. Jinni. Billur saroyda senga nima bor? Darrov bo'yningga ol. Qo'yib yubor. Dedi Raskolnikov va uning yonidan o'tib ketmoqchi bo'ldi. Bundan Razumixinning jon poni chiqib ketdi. U Raskolnikovning yelkasidan mahkam ushlab oldi. Qo'yib yubor? Sen hali qo'yib yubor deydigan bo'ldingmi? Bilasanmi hozir seni nima qilaman? Shunday changalimga olaman-u, ikki buklab qo'ltig'imga tiqib oborib qamab qo'yaman. Menga qara Razumixin. Deya gap boshladi ko'rinishidan xotirjamlik bilan Raskolnikov. Sening xayru saxovating menga kerak emas. Nahotki shuni ko'rmayotgan bo'lsang. Xayru saxovatga tupuradigan odamlarga yaxshilik qilib yurishdan senga nima naf? Ular sening xayriyangga zor emaslar. Xayriyangni hazm qila olmaydilar-ku. Nega sen meni kasal bo'lib qolganimda qidirib topding? Balki men o'lishimga jon-jon deb o'zim rozi edim. Sen meni juda ham ezib yubording. Nahotki kuni bilan shuni senga tushuntira olmagan bo'lsam. Sen mening jonimga tegib ketding. Odamni qiynashning bularga nima hojati bor ekan? Seni ishontirib aytamanki, bularning hammasi mening sog'ayib ketishimga xalal beryapti. Nega desang, bular yuragimni juda ham siqib yuboryapti. Hali axir Zasimov mening g'ashimga tegavermasligi uchun chiqib ketdi-ku. Xudo haqqi, sen ham meni o'z holimga qo'y. Va nihoyat, meni kuch bilan ushlab turishga sening nima haqqing bor? Men aqli hushim to'la o'zimda bo'lgan holda aytayapman. Nahot sen buni ko'rmayotgan bo'lsang. Ayt, o'zing ayt. Nima qilsa meni tinch qo'yasan? Nima qilsa menga xayru saxovat qilishni bas qilasan? Men ko'rnamak bo'la qolay. Mayli, men paskash bo'la qolay. Faqat meni tinch qo'yinglar. Xudo haqqi, hammalaring o'z holimga qo'yinglar. Qo'yinglar, qo'yinglar. U o'zining hozir qanchalar zahar to'kishini oldindan bilib va shunga oldindan quvonib, gapni bemalol boshlab, uni telbalarcha jazava ichida tugatdi. Boya Lushin bilan qanday gaplashgan bo'lsa, hozir ham shunday bo'ldi. Bo'g'ilib qoldi. Razumixin turib-turib bir fikrga keldi shekilli, uning qo'lini qo'yib yubordi. "Bore, ketsang ketavermaysanmi?" dedi u o'ychanlik bilan ohista. "To'xta!" bo'kirib yubordi kutilmaganda Raskolnikov o'rnidan qo'zg'alarkan. "Quloq sol menga. Senga shuni aytib qo'yayki, hammalaringiz bittangizni ham mustasno qilmagan holda, ha, hammangiz mahmadona va maqtanchoqsiz. Dunyoda menga yetadigani yo'q deb o'ylaysiz. Boshingizga jindakkina savdo tushadigan bo'lsa, shu jindakkina dardingizni ezib ichkiga aylantirib olasiz. Hatto shu narsada ham o'zingizga o'xshamaysiz. Boshqalardan o'g'irlab olasiz. Sizda mustaqil hayot kechirish degan narsaning hatto urvog'i ham yo'q. Sizlar sun'iy urchitilgan odamlarsiz. Tomiringizda ham qon emas, achitqi suv kezadi. Men sizlarning hech biringizga ishonmayman. Sizlar hamma vaqt nima qilmang, avvalo odamlarga o'xshamaslikka urinasiz." "To'xta!" qichqirdi u boyagidan ham battarroq jahli chiqqan holda Raskolnikovning ketishi uchun o'rnidan jirganligini ko'rib. "Oxirigacha eshitib ket. Bugun biznikida yangi uyga ko'chishimiz munosabati bilan ziyofat bo'ladi. Bilasan, hozir odamlar yig'ilishib ham qolishgan bo'lsalar kerak. Men amakimni qoldirib keluvdim uyda. Odamlarni kutib oling deb." "Xo'p. Shunday desang, Rozi, sen ahmoq bo'lmaganingda, yaramas ahmoq bo'lmaganingda, g'irt ahmoq bo'lmaganingda, muhojir kishilarga o'xshab yurmaganingda, chet tildan tarjima emas. Ko'ribsam, Rozi, men tan olaman. Sen aqlli, esli, xushli yigitsan. Lekin ahmoqsan. Shunday qilib desang, agar sen ahmoq bo'lmaganingda, menikiga borgan bo'larding. Bir pas o'tirib yozilib qaytarding. Bekorga ko'chalarda tentirab yurguncha. Chiqibsan, chiqibsan. Mayli. Bo'lar ish bo'libdi. Xo'jayinimizda yumshoq kursilar bor ekan. Bittasini senga qo'yib berardim. O'tirarding, choy ichib, odamlar bilan. Bo'lmasa, yotadigan joy ham qilib berardim. Nima bo'lganda ham oramizda bo'larding-ku. Zasimov ham keladi. Kelasanmi?" "Yo'q." "Bekor aytibsan," qistalang qilib baqirdi Razumixin. "Sen qayerdan bilasan? Sen o'zingga o'zing javob bera olmaysan. Bundan tashqari, o'zing hech narsani tushunmaysan. Men o'zim ham ming marta odamlar bilan urushib, ming marta yarashganman. Qilgan ishingdan keyin o'zing uyalasan. Keyin borib yarashishdan boshqa yo'l qolmaydi. Esingda bo'lsin. Xo'pmi? Pachinkov uyi, 3-qavat. Siz bunaqada, janob Razumixin, birovga o'zingizni kaltaklatib qo'yishingiz ham hech gap emas. Azbaroyi kori xayr deb." "Kim? Meni? Sharpasini sezsam, bo'ynini qayirib tashlayman. Pachinkov uyi, 47. Chinovnik Babushkinning xonadonida." "Bormayman, Razumixin." Raskolnikov burilib jo'nab qoldi. "Garov o'ynayman. Kelasan?" qichqirdi uning ortidan Razumixin. "Bo'lmasa, bo'lmasa basharingga qaramayman. To'xta, hey. Zametov ichkaridami?" "Ichkarida." "Ko'rdingmi?" "Ko'rdim." "Gaplashdingmi?" "Gaplashdim." "Nima haqda?" "Mayli, basharangni yel yesin. Gapirmay qo'ya qol. Pachinkov, 47, Babushkin xonadoni. Esingda bo'lsin." 26-chi trek. Raskolnikov Sadovayga borib, keyin qayrildi. Razumixin uning orqasidan o'ychan qarab qoldi. Nihoyat qo'l siltab bino ichiga kirdi. Lekin zinaning o'rtasiga yetganda to'xtab qoldi. Jin urg'ur. O'ziga o'zi ovozini chiqarib derdi u. Gaplari ma'noli. O'zi bo'lsa xuddi men ham ahmoqman. Axir aqldan ozgan odamlar nuqul bema'ni gaplarni gapiravermaydilar-ku. Zasimov bo'lsa, sezishimcha, xuddi mana shundan qo'rqib turibdi chamamda. U barmog'i bilan peshonasiga nuqib qo'ydi. Yana mabodo agarda qanday qilib uni yolg'iz qo'yib yubordim o'zi. Yana borib o'zini suvga tashlasa-ya? Toza hol qo'ydim-da. Mumkin emas. Shundan keyin u Raskolnikovning orqasidan chopib ketdi. Lekin u allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Razumixin kufur bo'lib tupurdi va zing'illagancha Bellur saroy tomon yo'l oldi. Tezroq Zametovni topib, surishtirib ko'raychi dedi. Raskolnikov to'g'ri Palon ko'prikka bordi. Ko'prikning o'rtasiga borib, panjaraga ikki tirsagini qo'yib, suyanib oldi va atrofga ko'z yugurtira boshladi. Razumixin bilan xayrlashgandan keyin u shunchalar holdan toyib qoldiki, mana shu yerga basur yetib keldi. Uning ko'chada biron yerga o'tirgisi yoxud bo'lmasa yotgisi keldi. U suvga boshini solintirgancha botib ketgan quyoshning so'nggi nurlariga, tobora quyuqlashib borayotgan xufton qorong'iligida qorayib ko'ringan uylarga, shafaqning oxirgi nuridan xuddi alanga tushganday bo'lib yaraqlab ketgan chap sohilda, uzoqlarda, ayvonda ko'ringan yolg'iz bitta derazaga, zovurning qoramtir suvlariga tikilib qoldi. U xuddi mana shu suvga juda ham diqqat bilan tikilayotganga o'xshardi. Alohal uning ko'zlari qamashib, allaqanday olov doiralar charx ura boshladi. Uylar chir aylandi. O'tkinchilar, sohillar, ketib borayotgan ekipajlar hammasi ko'z o'ngida raqsga tushib, ostin ustun bo'lib ketdi. Birdan u seskanib tushdi. Allaqanday juda xunuk va mash'um bir voqea tufayli u yana bir karra bostirib kelayotgan behushlikdan qutulib qoldi. U o'ng tomonga kimdir kelib to'xtaganini sezdi-yu, o'girilib, baland bo'yli, boshiga ro'mol o'ragan, ko'p ichganligi ko'rinib turgan, uzun choroq yuzlari sarg'ayib ketgan, ko'zlari qizarib, ich-ichiga cho'kib yotgan bir xotinni ko'rdi. Xotin unga tik qarab turar, ammo aftidan hech narsani ko'rmas va hech nimani ajrata olmasdi. Kutilmaganda u o'ng qo'lini panjaraga tiradi-da, o'ng oyog'ini ko'tarib, panjaradan oshirdi. Keyin chap oyog'ini ko'tardi va o'zini suvga otdi. Iflos suv atrofga sachradi. Xotinni bir zumga yutib yubordi. Lekin bir daqiqadan keyin u suv yuziga qalqib chiqdi va oqim uni pastga oqizib keta boshladi. Xotinning boshi va oyoqlari suv ichida qolgan, yelkasi yuqoriga qaragan, yubkasi suv betida xuddi yostiqday shishib ketmoqda edi. O'zini suvga tashladi, cho'kiyapti, deya qichqirishardi o'nlarcha ovozlar. Odamlar chopib kelishar, ikkala qirg'oq kishilar bilan to'ldi. Ko'prikda Raskolnikovning atrofida odamlar g'uj-g'on o'ynashar, orqa tomondan uni siqib qo'ygan edilar. Voy o'lmasa, bu o'zimizning Afrosinyushka-ku, eshitildi qayerdandir yig'lamsiragan xotin kishilar qichqirig'i. Voy o'lmasam, qutqaringlar, chiqarib olinglar, baraka topkurlar, qayiq, qayiq, qichqirishardi yig'ilganlar. Lekin endi qayiqning hojati bo'lmay qolgandi. Mirshab zovur zinalardan yugurib pastga tushdi-da, shineli va etigini shartta yechib, o'zini suvga otdi. Ish oson ko'chdi. Oqim xotinni zinadan ikki qadamcha naridan oqizib borardi. Mirshab xotinni kiyimidan o'ng qo'li bilan ushlab oldi. So'r qo'li bilan o'rtog'i uzatgan tayoqqa yopishdi. va o'zini suvga tashlagan xotin xash-pash deguncha qirg'oqqa chiqarib olindi. Uni zinaning tosh plitalariga yotqizdilar. Tezda ko'zlarini ochdi. O'rnidan turib o'tirdi. Aksa urib pirqillay boshladi. Shalobo kiyimini nima uchundir qo'llari bilan artardi. O'mmiq etib og'zini ochmasdi. Ittay ichibdi. O'lmasam-i, o'zini bilmaydi. Chiyillarda boyagi xotin kishining ovozi. Endi u Afrosinyushkaning oldidan eshitilmoqda edi. Yaqinda o'zini osmoqchi ham bo'lganida sirtmoqdan chiqarib olishdi. Men do'konga chiqib kelay deb qizchamni uning yoniga qarab turgan deb qo'yib ketsam, buning qilib o'tirgan ishini qarang. Qo'shnimiz bo'ladi u xotin. Otaginam qo'shnimiz. Shu yerda turadi. Chetdan u anov ikkinchi uy. Anov yerda. Xaloyiq tarqala boshladi. Mirshablar hali ham o'zini suvga tashlagan xotin bilan ovora bo'lib turishardi. Kimdir idoraga olib borish kerak deb qoldi. Raskolnikov bularning bariga g'alati bir befarqlik bilan loqaytgina qarab turardi. Uning ko'ngli allanechuv bo'lib ketdi. Yo'q. Iflos juda. Suv. Keragi yo'q. Pichirladi u o'zicha. Hech narsa bo'lmaydi. Qo'shib qo'ydi u yana. Kutishning hojati yo'q. Bu nima idora? Nega Zametov idorasida emas? Soat 10 da idora hali ham ochiq. U orqasini panjaraga o'g'irib, atrofga nazar tashladi. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Vaqt yetdi. Dadil dedi u va ko'prikdan idora joylashgan tomonga qarab yurdi. Uning yuragi bo'm-bo'sh bo'lib qolgandi. G'ash edi. U hech narsani o'ylab ko'rishni istamasdi. Hatto yuragini ezib yotgan alam ham yo'qoldi. Boya uydan chiqqanda hammasiga bir yo'la barham berish kerak deb niyat qilgan va shu niyat unga qanchalar kuch-quvvat bag'ishlagan bo'lsa, hozir shu hayratdan asar ham qolmagandi. U butunlay xavfsalasiz va lanj bo'lib qoldi. Alhosil, ana sizga natija. Deya o'ylardi u zavur qirog'idan sekin ruhsizlik bilan yurib borarkan. Baribir hammasini tugataman. Chunki istaymanki. Biroq nahot oxir natija shu bo'lsa. Mayli. Baribir. Jazosi bir quloch joy. He. Biroq ishning natijasini qarang-a. Qandoq bo'lib chiqdi. Nahot tugadi. Ularga aytaymi? Aytmaymi? Ey, jinursan. Juda ham charchadim. Biron joy bo'lsa tezroq o'tirardim. Yoki yotardim. Juda ham ahmoqona ish bo'ldi. Bosh ko'tara olmaysan uyatdan. Mayli. Bunisiga ham tupurdim. Uff. Xomkalliga nimalar kelmaydi ya. Idoraga to'g'ri yurib borlardi. Ikkinchi muyurish kelganda chapda edi. Bu yerdan 2 chaqirimcha kelardi. Ammo birinchi muyurishga yetganda u yurishdan to'xtab o'ylab qoldi. Kichkina tor ko'chaga burildi va 2 ko'cha osha aylanib o'ta boshladi. Buni balki hech qanday bir maqsadsiz faqat vaqtdan yutish, vaqtni cho'zish uchun qilgandir. U yerga tikilgancha qadam tashlab borardi. Birdan kimdir uning quloqlariga allanimalar deb shipshiganday bo'ldi. U boshini ko'tarib, o'sha uyning o'sha darvozasi oldida turganligini ko'rdi. O'sha oqshomdan beri u bu yerga kelmagan, bu yerdan o'tmagandi. Tushuntirib bo'lmaydigan bir narsa hech ilojsiz suratda uning qadamlarini shu yoqqa qarab tortdi. U bino ichiga kirdi. Birinchi darvozadan o'tdi. Keyin o'ng tomondagi eshikka kirdi va tanish zinadan yuqoriga, 4-chi qavatga ko'tarila boshladi. Tik va tor zinalar juda ham qorong'i edi. U zina maydonchalarida to'xtab, atrofga qiziqsinib ko'z yugurtirardi. 1-chi qavatning sahnida derazaning romlari chiqarib olingandi. Unda bunaqa emasdi, o'yladi u. Mana 2-chi qavatdagi Nikolashka bilan Mitska ishlagan xonadon. Berk ekan. Eshikni ham yangidan bo'yashibdi. Demak, ijaraga berilar ekanda. Mana 3-chi qavat. Mana 4-chi. Shu yerda. U hayron bo'lib qoldi. Xonadonning eshigi lang ochilib yotar. Ichkaridan odamlarning tovushlari kelib turardi. U bunday bo'ladi deb sira kutmagandi. U biroz ikkilanib turgach, so'nggi zinalardan ham chiqib, uyga kirdi. Uy ichini butunlay boshqatdan tuzatib chiqishayotgan ekan. Odamlar ishlashayotgan ekan. Bularning bari uni xuddi gangitib qo'yganday edi. Nimagadir uning nazarida hamma narsa ilgarigiday turgan bo'lishi kerak edi. Balki hatto murdalar ham o'sha holatda yotgan bo'lsalar kerak deb tasavvur qilgandi. Baholanki, hamma yoq shipshidam, juda ham g'alati bo'lib ko'rinar ekan. U deraza tomonga o'tib, deraza tokchasiga o'tirdi. Ishlayotganlar bor yo'g'i 2 kishi ekan. Ikkovi ham yosh, lekin bittasi picha kattaroq. Ikkinchisi juda yosh edi. Ular devorlardagi ilgargi eskirib ketgan sariq qog'ozlarning o'rniga och binafsharang chechaklar rasmi solingan yangi qog'ozlar yopishtirishardi. Raskolnikovga ayniqsa shunisi juda ham yoqmadi. U yangi yopishtirilgan qog'ozlarga yoqtirmay qarab o'tirar, xuddi oldingilariga yuragi achishib turganday ko'rinardi. Ishchilar nima sababdandir kechikib qolgan shekilli, hozir qog'ozlarni shosha-pisha o'rashib, uyga jo'nashga tayyorgarlik ko'rishardi. Ular Raskolnikovga hatto e'tibor ham berishmadi. Nima haqdadir bir-birlar bilan gaplashayotgan edilar. Raskolnikov qo'llarini ko'kragiga chirmashtirib oldi-da, ularning gaplariga quloq sola boshladi. "O'sha desang, ertalab ertaminan oldimga kelibdi," derdi kattasi yoshrog'iga. "Hali kun chiqmasdan degin. Ja yasan tusan qilib olgan." "Nega?" dedim. "O'zingizni allada aziz to'rvada mayiz qilyapsiz. Nega muncha menga ohang jama qilasiz?" "Men," dedi Tit Vasilievich, "shu kundan e'tiboran o'zimni butunlay sizning ixtiyoringizga topshirmoqchiman." "Gap bu yoqda ekanda," dedim. "Endi yasanib olganini ko'rsang, jurnal deysan, jurnal." "Amaki, u jurnal deganingiz nima edi?" so'radi yoshi. U aftidan amakisidan ish o'rganayotgan ekan shekilli. "Jurnalmi? Jurnal ukaginam shunday bir narsaki, juda antiqa suratlar bo'ladi ichida. Mana shu yerdagi kiyim tikuvchilarga har shanba kuni keltirib berishadi. Pochta orqali chet mamlakatlardan olib kelishadi. Kim qanday kiyinsin deb, erkak ayol jinsi barobar. Surat shunaqa. Erkak jinsidagilarni ko'proq bekesh kiygan holda solishadi. Ayollarga kelganda, senga aytadigan bo'lsam, ukaginam, shunaqangi narsalarki, aqling bovar qilmaydi. Lekin baribir qancha ko'p bo'lsa, shuncha kam bo'lib ko'rinaveradi ularga." "Voy, bu Peter deganingizda nimalar yo'q ekan, a?" zavq bilan qichqirdi kichkinasi. "Ota-onangdan boshqa hamma narsa bor." "Shulardan boshqa hammasi topiladi ukam," deb tasdiqladi nasihatomoz kattasi. Raskolnikov o'rnidan turib, ilgari o'rin ko'rpa, sandiq, javonlar turgan xonaga qarab yurdi. Shipshiydan bo'lib qolgan xona unga juda ham kichkina bo'lib ko'rindi. Devorlardagi qog'ozlar ham hamon o'sha holicha turardi. Burchakda sanamlar qo'yilgan joyning o'rni qog'ozlardan shundoq bilinib qolgandi. U bir pas qarab turdi-da, deraza oldiga qaytib keldi. Ishchilarning yoshi kattarog'i unga ko'z qirini tashlab turmoqda edi. Sizga nima kerak? So'rab qoldi u birdan unga qaradi. Javob bermoqlik o'rniga Raskolnikov o'rnidan turib, dahlizga chiqdi va qo'ng'iroqni chala boshladi. O'sha qo'ng'iroq o'sha temirdan chiqqanga o'xshagan ovoz. U ikkinchi, uchinchi marotaba chalib ko'rdi. U quloq solib eslashga intilardi. O'sha kungi dahshatli qiynoq, azob borgan sari uning ko'z o'ngida aniq tiniq gavdalanar. Qo'ng'iroq har jiringlaganida u bir seskanib tushar va shundan borgan sari qulf dili ochilib bormoqda edi. Senga nima kerak o'zi? Kimsan o'zing? Baqirdi ishchi uning oldiga chiqargan. Raskolnikov yana ichkariga kirdi. Uy olmoqchi edim, dedi u. Ko'rib yuribman. Uyni kechasi yurib ijara qilishmaydi. Bundan tashqari, keladigan bo'lsangiz, qorovul bilan birga kelishingiz kerak. Polni yuvib qo'yishibdi-da, bo'yasharmikin? Davom etdi Raskolnikov. Qon ko'rinmaydi-ku? Qanaqa qon? Kampirni singlisi bilan birga o'ldirib ketishgan ekan-ku. Mana bu yerda qon ko'lmay bo'lib ketgandi. Qanaqa odamsan o'zing? Baqirdi bezovtalanib qolgan ishchi. Menmi? Sen? Nima? Sening bilging kelyaptimi? Yur, idoraga boraylik. O'sha yerda aytaman. Ishchilar unga hayratlanib qarab qolishdi. Biz ketishimiz kerak. Kech qoldik. Yur, Alyoshka. Berkitishimiz kerak, dedi ishchilarning kattasi. Mayli, yur, javob berdi Raskolnikov beparvolik bilan va oldinga o'tib, zinalardan ohista pastga tusha boshladi. Hoy qorovul, deb qichqirdi u darvoza oldiga chiqib. Binoga kiraverishda ko'chada bir qancha kishilar ko'chani tomosha qilib turishardi. Ikkala qorovul, bir xotin, egniga xalat ilgan bir kishi va yana allakimlar bor edi. Raskolnikov to'g'ri ularga qarab yurdi. Sizga nima kerak? So'radi qorovullardan biri. Idoraga bordingmi? Hozir borib keldim. Sizga nima? Odam bormi u yerda? Bor. Yordamchi ham bormi? Bor edi. Sizga nima? Raskolnikov javob bermadi va uning yonida o'ylanib turib qoldi. Uy ko'rgani kelibdi, dedi ularning oldiga kelgan ishchilarning kattasi. Qaysi uyni? Biz ishlayotgan uyni. Nega qonni yuvib tashlashibdi, dedi. Bu yerda odam o'ldirib ketishgan. Men shu uyni ijaraga olgani keldim, dedi. Keyin qo'ng'iroqni toza chaldi. Sal bo'lmasa uzib tashlay, dedi. Yur, dedi. Idoraga boramiz. Hammasini o'sha yerda aytib beraman, dedi. Juda shilqim ekan. Qorovul hayron bo'lib, qovog'ini uygancha Raskolnikovga qarab turardi. O'zingiz kim bo'lasiz axir? Baqirdi u popsa bilan. Men Radion Romanovich Raskolnikov bo'laman. Sobiq talabaman. Shilning uyida turaman. Bu yerdan uzoq emas. Xonadon raqami 14. Qorovuldan so'rasang, meni biladi. Raskolnikov bu gaplarning hammasini qandaydir o'ychanlik bilan loqayt turib aytdi. U qayrilib qorovulga qaramadi. Ko'zlarini g'ira-shira bo'lib qolgan ko'chadan uzmay gapirdi. Siz nega bu uyga keldingiz? Ko'rgani? Nimani ko'rasiz? Shart qo'lidan ushlab idoraga olib borilsammikin? Dedi xalat kiygan kishi va jim bo'lib qoldi. Raskolnikov yelkasi osha unga ko'z qirini tashladi. Diqqat bilan zingil qo'yib qaradi. Va boyagiday sekin, loqaytlik bilan dedi. Yur. Ha, borish kerak, dedi dadillashib xalat kiygan kishi. Nega u anov haqida gapiradi bo'lmasa? Nima demoqchi o'zi? mast desang mast emas. Yana xudo biladi, deb to'ng'illadi ishchi. Sizga nima kerak o'zi? Qishqirdi qorovul, uning jahli chiqayotgani ko'rinib turardi. Nega yopishib qolding? Nima? Idoradan qo'rqib ketyapsanmi? Masxara qilganday gapirdi Raskolnikov. Nega qo'rqar ekanman? Nega kana bo'lib qolding? Shilqim, qichqirdi xotin. Firibgar. U bilan adabada ichib o'tiramizmi? Qichqirdi egnidagi choponning tugmalari qadalmagan, beliga kalitlar bog'lagan barvasta ikkinchi qorovul. Jo'na. Rostdan ham firibgar ekansan. Jo'na. Shundan keyin u Raskolnikovni yelkasidan ushlab ko'chaga itqitib yubordi. Raskolnikov o'mbaloq oshib tushishiga sal qoldi. Lekin yiqilmadi. Qaddini rostladi. Tomosha qilib turganlarning hammasiga indamasdan bir qarab qo'ydi-da, nari ketdi. G'alati odam ekan, o'ldiradi ishchi. Hozirgi odamlar hammasi shunaqa g'alati bo'lib qolgan, dedi xotin. Har holda idoraga olib borilsa bo'lardi, qo'shib qo'ydi xalat kiygan kishi. Boshingizni baloga qo'yib nima qilasiz? Dedi barvasta qorovul. G'irt muttaham. O'zi tiqilinch qilib kelyaptimi? Buning bir balosi bor. Ilintirsa, boshing g'alvadan chiqmaydi keyin. Bilamiz. Boraymi, bormaymi? Deb o'ylardi Raskolnikov, kimdandir qat'iy bir so'z eshitishni kutgan kabi chorahada yo'lning o'rtasiga kelib, to'xtab, atrofga sarasof solib. Lekin hech bir yerdan aks sado chiqmadi. Hamma narsa u oyoq bosib turgan toshlar kabi gung va bezabon, o'lik edi. Uning uchun o'lik edi. Yolg'iz uning uchun. Birdan u o'zidan 200 qadamcha narida ko'chaning narigi boshida quyuqlashib borayotgan qorong'ulik ichra to'dalashib turgan odamlarni ko'rdi. Baqirgan, chaqirgan tovushlarni eshitdi. Odamlar orasida qandaydir bir ekipaj turardi. Ko'chaning o'rtasida lippillab chiroq ko'rindi. Nima bo'ldi? Raskolnikov o'nga yo'l soldi. To'plangan odamlar tomonga qarab yurdi. U cho'kayotgan odamday duch kelgan narsaga ilinishga urinmoqda ediki, shuni o'ylab sovuq jilmayib qo'ydi. Negaki, idoraga borish to'g'risida u bir qarorga kelib qo'ygan va hozir hammasi tamom bo'ladi deb qattiq ishonardi. 27-trek. 7. Ko'chaning o'rtasida ikkita gijinglagan bo'z ot qo'shilgan juda po'rim, ko'rinishdan biron davlatmand odamga tegishli bo'lgan izvosh turardi. Izvoshning ichida hech kim yo'q edi. Ko'chaning o'zi ham pastga, arava oldiga tushib olgandi. Otlarning jilovidan ushlab turishardi. Tumonat odam yig'ilgan, hammadan oldinda mirshablar bor edi. Ulardan biri qo'lida yoritgich ko'tarib olgan, u bilan ko'cha o'rtasida g'ildiraklar tagida yotgan nimanidir yoritib ko'rsatardi. Hamma baqirib chaqirar, uxlagan, oxlagan ovozlar eshitilardi. Ko'chir nima qilishini bilmay turar va gohida juda yomon bo'ldi. Yo Rabbim, qanday yomon bo'ldi, deb qo'yardi. Raskolnikov imkoni boricha oraga suqulib kirib bordi. Va nihoyat bunday to'stopolon va tomoshaga sabab bo'lgan narsani o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Yerda hozirgina aravaning tagida qolib ketgan odam behush yotar. Usti boshi juda ham nochor bo'lsa-da, lekin ziyoli odamga o'xshar. Butunlay qora qonga belangandi. Yuzidan, boshlaridan qon oqmoqda edi. Yuzi shilinib, majaqlanib, dabdala bo'lib ketgandi. Arava juda qattiq bosib o'tganligi ko'rinib turardi. "Yo, pirimey!" deya g'ingshirdi kuchir. "Qanday qilsa bo'ladi o'zi? Agarda choptirib borayotgan bo'lganimda, yo unga hayhaylamaganimda ham mayli edi. Sekin bir maromda ketib borayotib edim-a. Hamma ko'rdi. Odamlar nima desa shu. Mast odamdan nima ham kutib bo'lardi? Ma'lum narsa. Qarasam, ko'chaning u betidan bu yoqqa o'tib ketyapti. O'zi oyoqda tura olmaydigan holda gandiraklab boryapti. Bir marta baqirdim, ikki marta baqirdim, uch marta, otlarni tortdim. U bo'lsa, to'ppa-to'g'ri o'zini otlarning tagiga tashlasa bo'ladimi? Bilmadim. Jo'rtaga shunday qildimi yo juda ham esxushini yo'qotib qo'ygan ekanmi? Otlar bo'lsa hali yosh, sovumagan, hurkib ketishdi. U bo'lsa baqirib yubordi. Shundan keyin otlar battar hurkib ketishdi. Ana sizga falokat. Rost aytibdi, shunday bo'ldi, degan bir ovoz chiqdi odamlar ichidan. Rost, uch marotaba qoch deb baqirdi, deya unga qo'shildi yana birov.
Men ham eshitdim, uch marta baqirdi,
dedi yana boshqa biri. Darvoqa ko'chirning o'zi juda ham qo'rqib, hayqib turgani yo'q edi. Ekipaj badavlat va baobro bir kimsaga tegishli ekanligi, u izvoshni allaqayerdadir kutib turganligi bilinib turardi. Mirshablar iloji boricha ishni tezroq bitirishga harakat qilishardi. Arava tagida qolgan odamni idoraga, keyin kasalxonaga olib borish kerak edi. Hech kim uning kimligini aytib bera olmasdi. Bu arada Raskolnikov yaqinroq surilib, yana ham engashibroq qaradi. Shunda birdan falokat zadaning basharasini ravshan yortib yubordi. Raskolnikov uni tanidi.
Men uni bilaman, bilaman,
qichqirdi u oldinga chiqishga intilib.
Bu odam xizmatchilardan, iste'fodagi titulli maslahatchi Marmeladov. U shu yerda turadi, Kozelning uyida. Yaqin, tezroq doktor chaqiringlar. Men to'layman, mana.
U cho'ntagidan pul chiqardi va Mirshabga ko'rsatdi. U juda ham qattiq hayajonga tushgandi. Mirshablar arava bosgan odamning kimligi aniqlanganidan mamnun bo'lishdi. Raskolnikov o'zining ham kimligini, qayerda turishini aytdi. Va gap xuddi o'zining otasi ustida borayotganday, behush bo'lib yotgan Marmeladovni tezroq uyiga olib boringlar deb yalina boshladi.
Shu yerda uyi. Ana, uchta uydan keyin.
Tinchimasdi u.
Kozelning uyi. Boy nemis. U mas bo'lib uyiga ketayotgan ekan-da bechora. Men uni taniyman. Ichkilikka berilib ketgan. O'zi ayolmand odam. Xotini, bolalari, qizi bor. Kasalxonaga olib borguncha balki shu yaqinroqdan shifokor chiqib qolar. Men to'layman, to'layman. Nima qilsa ham o'z uyida bo'ladi-ku. Darrov yordam berishadi. Bo'lmasa kasalxonaga yetmasdan o'lib qoladi.
U hatto Mirshabning qo'liga ham bildirmay pul qistirib yubordi. Darvoqa, masala o'zi ravshan edi. Har holda uyga olib borilsa, tezroq yordam ko'rsatish mumkin bo'lardi. Sho'rlikni ko'tarib olib ketishdi. Yordam beradiganlar topildi. Kozelning uyi bu yerdan 30 qadamlar narida ekan. Raskolnikov orqada Marmeladovning boshini ohista tutib kelar, yo'l ko'rsatardi.
Bu yoqqa, bu yoqqa. Zinaga boshini yuqoriga qilib olib chiqish kerak. Aylantiringlar. Bo'ldi. Men to'layman. Men hammalaringni xursand qilaman.
G'oldirardi u. Katerina Ivanovna odatdagidek jindek bo'sh vaqti qoldi deguncha, o'zining kichkinagina xonasida derazadan pechgacha va pechdan derazagacha qo'llarini ko'kragiga mahkam chalkashtirib olgancha, o'zi bilan o'zi gapirib, yo'tali tutib yurgani-yurgan edi. Keyingi paytlarda u ko'proq o'zining katta qizi, 10 yashar Palenka bilan gaplashadigan bo'lib qolgan. Garchi Palenka ko'p narsalarni yaxshi tushunmasa ham, lekin oysiga nima kerakligini juda ham yaxshi bilib olgan. Shuning uchun ham katta-katta aqlli ko'zlarini oyisidan uzmas va bor kuchi bilan o'zini hamma narsani tushunadigan qiz qilib ko'rsatishga tirishardi. Bu safar Palenka ertalabdan beri tobi qochib turgan kichik ukasini yechintirib, uxlatmoqchi bo'lib turardi. Kechasi yuvib qo'yiladigan ko'ylagini almashtirishlarini kutib, bolakay kursida qaddini g'oz tutib, qiyofasiga jiddiy tus berib, tovonlarini bir-biriga jips qilib, oyoqlarini uzatganicha miq etmay qotib o'tirar. Oyoqlarining uchi bir-biridan jindakini ajralib turardi. U hamma aqlli deb ataladigan bolalar, ularni uxlash uchun yechintirayotganlarida qanday o'tirsalar, xuddi mana shunday lablarini cho'chchaytirib, ko'zlarini baqraytirib o'tirib, oyisi bilan opasining gaplariga quloq solardi. Undan ham yoshroq bo'lgan jajjigina qizcha parda to'siq oldida o'z navbatini kutar, uning ustboshi g'oyatda juldir edi. Zinaga qaragan eshigi lang ochib qo'yilgandi. Ichkaridagi boshqa xonalardan kelayotgan tamaki tutuni chiqib ketsin uchun shunday qilib qo'yilgandi. O'pkasi kasal bo'lgan Katerina Ivanovna
bundan qattiq azob chekib, davomli yo'talar edi. Katerina Ivanovna bir hafta orasida yanada ozganga o'xshab ko'rinar. Uning yuzidagi qizil paysa dog'lar yana ham bo'g'irib qolgandi.
Sen ishonmaysan. Sen hatto tasavvur ham qila olmaysan, Polenka.
Derdi u xonada u yoqdan bu yoqqa yurarkan. Biz otajonimizning uyida qanchalar badavlat, qanchalar shod xurram yashaganligimizni. Bu aroqxo'r meni xarob qildi. Hali u hammamizni xarob etadi. Otajonimiz statspolkovnik edi. Tez orada gubernator bo'ladigan edi. Yana jindakina vaqt o'tsa bo'ldi edi. Shuning uchun uning huzuridan odam armasdi. Hammalari biz sizni Ivan Mikhailovich, o'zimizning gubernatorimiz deb atayveramiz, deganlari degan edi.
Men baloga yo'liqsin bu hayot,
qichqirib yubordi u balg'am tupurib ko'kraklarini changallab ushlagancha.
Men bitiruv kechasi bo'lgan kunni hokimnikida meni knyaginya Bezemelnaya ko'rib qoldi. Keyin sening otangga turmushga chiqadigan bo'lib qolganimda u bizga oq fotiha bergan. Poli o'shanda darrov esiga tushib, bu o'sha bitiruv kechasida shol ro'mol bilan raqsga tushgan ajoyib qizcha emasmi?
Deb so'radi. Yirtilgan joyini yamab qo'yish kerak. Mana ignani olib darrov qanday o'rgatgan bo'lsam, shunday qilib yamab chatib qo'y. Bo'lmasa ertaga uzilib tushadi, qichqirdi u zo'riqib. O'shanda Peterburgdan kameryunker knyaz Shigulskiy ham endigina kelgan edi. Men bilan bir marta mazurkaga tushdi-yu, ertasigayoq qo'limni so'ramoqchi bo'lib kelibdi. Lekin men unga ming-ming tashakkurlar bildirib, biz allaqachon boshqa birov bilan ahdu paymon qilib qo'yganligimizni aytdim. Bu boshqa odam deganim sening otang edi, Poli. O'shanda otajonim qattiq xafa bo'ldilar. Suv tayyor bo'ldimi? Qani, ber ko'ylakchani. Paypog'ichi. Lida, dedi u kichkina qizchasiga qarab.
Sen buguncha bir amallab ko'ylaksiz uxlay qol. Bir amalla. Paypog'ni ham o'sha yerga qo'y. Biratola yuvib qo'yarman. Nega bu daydi kechikib ketdi? Aroqxo'r. Ko'ylakni dalva-dalva qilib tashlabdi. Sog' yeri qolmabdi. Hammasini biratola bir kechda yuvib qo'ya qolsam bo'lardi. Ertaga ham ovora bo'lib o'tirmasdan. Yo Rabbim. Yana. Nima gap?
Qichqirib yubordi u dahlizda qo'llarida allanima ko'tarib, tiqilishib turgan odamlarga ko'zi tushib.
Nima bu? Nima olib kelishyapti? Yo Rabbim. Qayerga qo'yaylik?
So'radi mirshab qonga bo'yalib behush yotgan Marmeladovni xonaga olib kirganlardan so'ng atrofga alanglab qarab.
Divanga. To'g'ri divanga qo'yinglar. Boshini bu yerga qo'ying,
ko'rsatardi Raskolnikov.
Ko'chada arava bosib ketibdi. Mast ekan,
baqirdi kimdir dahlizdan turib. Katerina Ivanovnaning rangi oppoq oqarib ketgan. Bazo'r nafas olardi. Bolalarning esxonasi chiqib ketgandi. Kichkinagina Lizichka qichqirib o'zini palenkaga otdi-da, uni mahkam quchoqlab olib, dir-dir titray boshladi. Raskolnikov Marmeladovni yotqizib bo'lib, Katerina Ivanovnaning oldiga bordi.
Xudo haqqi, tinchlaning, qo'rqmang.
U tez-tez gapira boshladi. Ko'chadan o'tayotganda izvosh bosib ketibdi.
Tashvishlanmang. U hozir ko'zini ochadi. Men bu yerga olib kelishlarini aytdim. Men bu yerga kelgandim. Esingizdami? U ko'zini ochadi. Men to'layman. Niyatingga yetibsan.
Jon jahdi bilan chinqirdi Katerina Ivanovna va o'zini eriga otdi. Raskolnikov bu xotin darroq hushidan ketib qoladigan xotinlar toifasidan emasligini fahmladi. Falokat zadaning boshida shu zahoti yostiq paydo bo'ldi. Uning boshiga yostiq qo'yish shu paytgacha hech kimning esiga kelmagandi. Katerina Ivanovna uni yechintira boshladi. Hamma yog'ini paypaslab qaradi. U sarosima ichida bo'lsa ham, lekin o'zini yo'qotmagandi. U o'zini unutib, qaltiragan lablarini tishlab olib, ko'kragidan otilib chiqishga tayyor turgan faryodni bosib, erining u yoq bu yog'ini qarardi. Bu arada Raskolnikov kimdir shifokor chaqirib kelishga ko'ndirdi. Shifokor 2 uy narida turar ekan. Men doktorga odam yubordim, deya ta'kidlardi u Katerina Ivanovnaga. Tashvish chekmang, o'zim to'layman. Suv topilmasmikin? Sochiq bering, biror narsa yo'qmi? Tezroq bo'ling. Hali qanchalar yaralanganligi ma'lum emas. U jarohatlangan, o'lmagan. Mening gapimga ishoning. Shifokor ham shunday deydi, ko'rasiz. Katerina Ivanovna yugurib deraza oldiga bordi. Bu yerda o'rtasi tushib ketgan kursi ustiga kattakon sopol jomashovga kechasi bolalar bilan erining egni boshini yuvish uchun suv to'ldirib qo'yilgandi. Katerina Ivanovnaning o'zi haftasiga kamida 2 marta, bo'lmasa balki undan ham ko'proq tunda kir yuvar, chunki almashtirib kiyishga engil qolmagan. Oila a'zolarining har birida faqat bir boshdan kiyim qolgandi. Shuning uchun ham Katerina Ivanovna hamma uxlayotganda inqillab sinqillab kir yuvar, ertalabgacha dorga yoyib, quritib, ularni kiyintirardi. Katerina Ivanovna iflosga toqat qilib tura olmas. Uyda kirchirni yig'ib o'tirgandan ko'ra, kechasi bilan uyqudan qolib, o'zini qiynashni afzal ko'rar edi. U Raskolnikovning aytganini qilib, tosni uning oldiga ko'tarib olib bormoqchi bo'ldi. Lekin sal bo'lmasa tos bilan birga ag'anib tushay dedi. Lekin Raskolnikov sochiq topib, suvda ho'llab, Marmeladovning qonga belangan yuzini arta boshlagan edi. Katerina Ivanovna shu yerda turib, zo'r-bazo'r nafas olar, qo'li bilan ko'kragini changallab olgandi. Uning o'zi yordamga muhtoj edi. Raskolnikov Marmeladovni bekor bu yerga oldirib kelganga o'xshayman deb o'ylab qoldi. Mirshab ham hayron bo'lib qarab turardi. "Poliya!" qichqirdi Katerina Ivanovna. "Tez borib Sonya opangni chaqirib kel. Agar uyda bo'lmasa, baribir otamni ot bosib ketibdi. Tezroq borar ekansiz deb ayt. Qaytib kelishi bilan bu yerga kelsin. Tez bor, Poliya. Ma, ro'mol o'rab ol. Tezda chaqirib kel!" deya qichqirdi bolakay kursidan turib, keyin yana boyagidek ko'zlarini baqraytirib, tovonlarini bir qilib, oyoq uchlarini ajratib, kursida jim o'tirgancha qotdi. Bu arada xona shu qadar odam bilan to'lib ketdiki, oyoq qo'yadigan joy qolmadi. Mirshablarning bittasi qolib, boshqa hammasi ketgan. Vaqtincha qolgan mirshab esa yopirilib kelgan tomoshabinlarni zinaga haydab chiqarishga urinardi. Ichkari xonalarda istiqomat qiluvchi Lepibeksel xonimning barcha ijaradorlari bu yerga chiqib olishgan. Avval eshik oldida turib, so'ng birdan xonaga bostirib kirishgan edi. Katerina Ivanovnaning jon poni chiqib ketdi. "Loqal tinchgina o'lgani qo'yinglar!" qichqirdi u yig'ilgan odamlarga qarata. "Nima? Sizlarga ot o'ynatyaptimi? Yana papiros tutatishlarini qarang bularni. Oy, shlyapangizni olmasdan ham kiraveringlar. Aytmadimmi? Ana, bittasi shlyapa kiyib olibdi. Yo'qol. Juda bo'lmasa o'likni hurmat qilinglar." U yo'tali tutib bo'g'ilib qoldi. Ammo har holda uning gapi kor qildi. Katerina Ivanovnadan aftidan biroz hayqib turishar ekan shekilli. Ijarachi qo'shnilar yana o'zlarini eshiklarga tomon olishdi. Kishining boshiga kutilmaganda bir baxtsizlik tushganda, hatto unga juda ham yaqin bo'lgan odamlarda ham bundan allaqanday qoniqish va mamnunlik hissi paydo bo'ladi. Hech istisnosiz barcha odamlarda shunday tuyg'u bo'ladi. Kishi chin yurakdan hamdardlik va achinish bildiradi-yu, lekin o'zida yuragining ichki bir qavatlarida mana shunaqa bir sezgini his qilib turadi. Hatto eng yaqin kishilaringiz ham bundan mustasno bo'lmaydi. Hozir eshikka qaytib surilib borgan odamlarning hammasida shunday ichki bir mamnunlik ifodasi bor edi. Darvoqa, eshik tomondan kasalxonaga olib borish kerak. Bu yerda yotganining foydasi yo'q, degan ovozlar eshitilib qoldi. O'lishning foydasi yo'q-ku, deya qichqirdi Katerina Ivanovna va ularni urishib berish uchun endi eshikni ochmoqchi bo'lib turganda, baxtsizlik ro'y berganini hozirgina eshitib qolib, korchalonlik qilgani kelayotgan Lepibeksel xonimning naq o'zi bilan yuzma-yuz to'qnashdi. Bu o'ta ketgan shallaqi va jo'n nemis xotin edi. "Voy, mening xudoyim!" qo'llarini yozib xitob qildi xonim. sizning eringizni mast ot bosgan. Uni kasalxonaga. Men beka.
Amalya Ludvigovna, iltimos qilaman. Og'zingizga qarab gapiring.
Dimoq bilan gap boshladi Katerina Ivanovna. Beka o'zining o'rnini bilib yursin deb Katerina Ivanovna u bilan doim balanddan kelib gaplashardi. Mana hozir ham u o'zining odatini tark eta olmadi.
Amalya Ludvigovna, men sizga aytgan axir, chunki siz hech bir vaqt menga Amal Ludvigovna demagan deb. Men Amal Ivan.
Amal Ivan emassiz. Amalya Ludvigovnasiz. Men sizning janob Lebeziatnikovga o'xshagan laganbardor yaloqlaringizdan, o'sha pastkashlardan bo'lmaganligim uchun.
Eshik orqasida rostdan ham kulgi va boshlashdi degan qichqiriq eshitildi.
U janob hozir eshikning orqasida turibdi. Sizni doimo Amalya Ludvigovna deb chaqiraveraman. Nega sizga bunday deb chaqirganim yoqmaydi? Sira tushuna olmayman. Semyon Zaharovich nima bo'lganligini o'zingiz ko'rib turibsiz. O'lim to'shagida yotibdi.
Iltimos qilaman. Eshikni berkitib, bu yerga hech kimni kiritmasangiz. Loqal tinchgina o'lishga qo'yinglar. Bo'lmasa ishontirib aytamanki, sizning qilig'ligingiz ertagayoq general gubernatorga ma'lum qilinadi. Knyaz meni qizlik paytimdan beri biladi. Va Semyon Zaharovichni ham yaxshi taniydi. Unga ko'p yaxshiliklar qilganlar. Hammaga ma'lumki, Semyon Zaharovichning do'stlari va homiylari juda ko'p edi. U kishi o'zlari mana bu kasalga chalinganlardan so'ng oriyat yuzasidan ular bilan bordi-keldi qilmay qo'ydilar. Lekin endilikda
u Raskolnikovni imlab ko'rsatdi.
Bizga bir oliy janob yigit yordam qo'lini cho'zib turibdilar. U kishining qo'llari qayerga cho'zsalar, shu yerga yetadi. Semyon Zaharovich u kishini yoshliklardan beri biladilar. Ishonchingiz komil bo'lsin-ki, Amalya Ludvigovna.
Katerina Ivanovna allaqancha gapni bir pasda labi-labiga tegmay, jovullab gapirib tashladi. Gapi cho'zilgan sari u shuncha tez gapirardi. Ammo yana yo'tali qo'zib, gapi uzilib qoldi. Shu onda falokatzada ko'zlarini ochdi va ingradi. Xotini uning oldiga yugurdi. Marmeladov ko'zini ochib tanimay, nimaligini anglamay, tepasida turgan Raskolnikovga qaray boshladi. U og'ir, chuqur, o'qtin-o'qtin nafas olardi. Lablarining chetlaridan qon sizib chiqdi. Peshonasi terladi. Raskolnikovni tanimay, bezovta bo'lib alanglay boshladi. Katerina Ivanovna unga mayuslik va jiddiyat bilan qarab turardi. Ko'zlaridan esa yosh oqardi.
Yo Rabbim, uning ko'kragi butunlay ezilib ketibdi. Qonni qarang, qonni,
dedi u sarosima ichida.
Egnidagi ustki kiyimlarining hammasini yechib olish kerak.
Biroz o'g'irilsang-chi, Semyon Zaharovich, agar o'g'irla olsang,
dedi eriga. Marmeladov uni tanidi.
Ruhoniyni chaqiring,
dedi u xirqiragan ovoz bilan. Katerina Ivanovna derazaga qarab ketdi. Peshonasini deraza romiga tiradi-da umidsizlik bilan,
ming la'nat bunday hayotga,
dedi.
Ruhoniyni chaqiringlar,
dedi yana Marmeladov bir daqiqa jim yotgach.
Ketishdi,
qichqirib berdi unga Katerina Ivanovna. Marmeladov indamay jim bo'lib qoldi. G'amgin bir nazar bilan qo'rqapsa Katerina Ivanovnani qidirar edi. Xotini yana uning oldiga qaytib keldi va bosh tomoniga o'tdi. Marmeladov bir muncha tinchlandi. Ammo bu ko'pga cho'zilmadi. Ko'p o'tmay uning ko'zlari burchakda xuddi tutqanoq tutgandek qaltirab, bolalarcha hayrat bilan o'ziga tikilib o'tirgan o'z suyuklisi jajji Lidichkaga tushdi.
A,
ko'rsatardi uni talvasalanib. U bir nima demoqchi bo'lardi.
Nima deysan?
Baqirdi Katerina Ivanovna.
Yalang oyoq. Yalang oyoq,
pichirlardi u telbanamo bo'lib ketgan ko'zlari bilan qizchaning yalang oyoqlariga ishora qilib.
Bas.
Bo'ldi.
Ensasi qotib qichqirdi Katerina Ivanovna. Nega yarang oyoq yurganligini o'zing bilasan.
Xudoga shukr, shifokor,
dedi yengil tortib Raskolnikov. 28-trek. Atrofga shubha bilan alanglab, batartib kiyingan shifokor chol kirdi. Kasalning oldiga kelib, tomirini ko'rdi. Diqqat bilan boshini tekshirdi. Katerina Ivanovnaning yordami bilan jiqqa qon bo'lib ketgan ko'ylakni yechdi. Bemorning ko'kragini ochdi. Uning butun ko'kragi majag'lanib, titilib ketgan, sog' joyi qolmagandi. O'ng tomondagi bir necha qovurg'alari sinib ketgandi. Chap yoqda esa xuddi yurakning ustida kattakon vahimali sarg'imtir qora iz bo'lib, bu ot oyog'ining izlari edi. Shifokorning qovog'i tushib ketdi. Mirsha bunga kasalni arava bosib o'tganligini, g'ildirakka o'rlashib qolib, 30 qadamcha aravaning tagida suziralib borganligini aytib berdi. Hayronman. Yana qanday qilib ko'zini ochdi ekan bu? Pichirladi shifokor ohista Raskolnikovga. Siz nima deysiz? So'radi Raskolnikov. Hozir o'yladi. Nahot hech qanday umid bo'lmasa? Umid nima qilsin? Zo'rg'a nafas olib turibdi. Buning ustiga boshi juda yomon jarohatlangan. Balki qon chiqarsakmikin? Ammo buning foydasi yo'q. 5 yoki 10 daqiqadan keyin albatta o'ladi. Unda yaxshisi qon chiqara qoling. Bo'ladi. Voqean sizga aytib qo'yishim kerakki, buning sira foydasi bo'lmaydi. Shu payt yana qadam tovushlari eshitildi. Dahlizda turganlar surilishdi. Va ostonada urfiy non va may ko'targan, soch-soqoli oppoq oqargan kichkinagina ruhoniy chol ko'rindi. Mirshab hali uyga kirmaslaridan burun uning oldiga kirib chiqqan edi. Shifokor shu zahoti unga joy bo'shatib berdi. Va ular bir-birlariga ma'noli qarab olishdi. Raskolnikov shifokorni yana bir pas turing deb yalinib olib qoldi. Shifokor yelkalarini qisib qo'ydi, lekin ketmadi. Hamma o'zini chekkaroq qoldi. Rozidil uzoqqa cho'zilmadi. O'lim to'shagida yotgan kishi holati razmda edi. Uning og'zidan xirqiragan allaqanday noaniq tovushlargina chiqardi. Katerina Ivanovna lidochkani qo'liga olib, jajji bolakayni kursidan tushirdi. Va pech tomondagi burchakka o'tib, tiz cho'kdi. Bolalarni esa o'zining oldiga tizzalatib o'tkazib qo'ydi. Qizcha qalt-qalt qilardi. Bolakay bo'lsa, yalang tizzasida turgancha qo'lchalarini bir maromda ko'tarib cho'qinar, peshonasini yerga qo'yib tavof qilardi. Peshonasini yerga qo'yishdan u allaqanday lazzat olayotganga o'xshab ko'rinardi. Katerina Ivanovna lablarini qimtigancha yig'lamoqdan beri bo'lib o'tirardi. U duo o'qib ibodat qilar, dam-badam bolasining ko'ylagini to'g'rilab qo'yar, ibodat orasida o'rindan turmasdan qizchasining yalang'och yelkalariga ro'mol tashlab ham ulgurdi. Bu orada ichki xonalarning eshiklarini ichi qiziganlar yana ochib ko'ra boshladilar. Dahlizda esa odam borgan sari ko'payib borar. Bunda shu yerda turadiganlarning deyarli hammasi yig'ilgandi. Lekin ular ichkariga kirishga botinishmasdi. Butun manzarani yolg'iz shamning nuri yoritib turardi. Shu payt dahlizdagi odamlar orasidan Palenka jadal siqilib kirdi. U boya opasini chaqirib kelgani ketgandi. U tez chopib kelganligidan o'pkasi shishib xarsillardi. U ustidan ro'molni yechdi. Ko'zi bilan oyisini qidirib topdi. Va uning oldiga borib, "Kelyapti. Ko'chada ko'rib qoldim," deb aytdi. Oyisi uni ham o'z yoniga tiz cho'ktirib o'tqizdi. Odamlar orasidan sekingina qisinib bir qiz ko'rindi. Muflis bir manzara. Chorindilar, uvada suvadalar. O'lim va umidsizlik ichra uning kutilmaganda paydo bo'lishi juda g'alati tuyuldi. Uning o'zi ham uvadalarga cho'rg'angan edi. Egnidagi kiyim kechagi ikki pulga arzimaydigan, ko'cha bob, o'ziga xos bir olamning did va qarashlariga moslangan. Nima maqsadda shunday qilinganligi ochiq va beparda ayon bo'lib turadigan kiyimlar edi. Sonya dahlizda, shundoq ostona oldida to'xtab qoldi. Lekin ostona xatlab ichkariga o'tmadi. Aftidan o'zini juda ham yo'qotib qo'ygan, es-hushidan ayrilgan kabi edi. Shu topda o'z egindagi eski, bu yerda kulguli bo'lib ko'rinadigan, etagi juda g'alati, uzundan uzun sharmsiz ipak ko'ylagini, butun eshikni to'sib qo'ygan haddan tashqari keng krinolini, ochiq rangli poyafzali, kechasi kerak bo'lmaydigan, lekin baribir o'zi bilan olib olgan ambrelkasi, alangaday qip-qizil tasqara pat qadargan dumaloq chipta shlyapasini butunlay unutgandi. Mana shu bolalarcha qiyshaytirib, kiyib olingan shlyapacha ostidan ozg'in, bo'zday oqargan, vahm bosgan yuzi ko'rinib turardi. Uning og'zi ochilib qolgan, ko'zlari dahshatdan olayib ketgandi. Sonya past bo'yli, 18 yoshlardagi uvoqqina, lekin ajib moviy ko'zli, istarasi issiq, mallasoch bir qiz edi. U bemor yotgan yerga, ruhoniyga ko'zlarini uzmasdan tikilib turardi. U ham tez yurib kelgandan harsillab nafas olardi. Nihoyat odamlarning shivir-shivirlari, to'da ichidan chiqqan ayrim luqmalar aftidan uning ongiga yetib bordi. U boshini egdi. Ostona xatlab ichkariga o'tdi. Va yana eshikning oldida turib qoldi. Rozidil va boshqa marosimlar oxirladi. Katerina Ivanovna yana erining oldiga keldi. Ruhoniy o'zini chetga oldi. Va keta turib, Katerina Ivanovnaga ta'ziya bildirib, yupanch so'zlar aytish uchun to'silladi. Endi mana bularni qandoq qilaman? Jahl bilan uning gapini bo'ldi Katerina Ivanovna yosh bolalarni ko'rsatib. Rahimdil egam, Allohning karam va muruvvati cheksiz bo'tam, deb yupata boshladi ruhoniy. Eh, rahimdil xudo bizga rahim qilmaydi. Kufr ketmang. Gunohi azim bu xonim, dedi ruhoniy boshini chayqab. Nima? Mana bu gunohi azim emasmi? Qichqirdi Katerina Ivanovna o'layotgan erini ko'rsatib. Balkim bu baxtsizlikka bilmasdan sababchi bo'lganlarning o'zlari sizni rozi qilishar, ro'zg'oringizga qarashib borishar. Mening gapimga tushunmayapsiz, deb jahl bilan baqirib berdi Katerina Ivanovna qo'l siltab. Undan keyin nega endi ro'zg'orimga qarashib borisharkan? Uning o'zi mas'alas bo'lib aravaning tagiga tushgan. Ro'zg'or deysiz. Bizda ro'zg'or nima qilsin? Hamma ro'zg'orni o'zi ichib bitirgan. Baloyi azim bu. Barini ichib yo'q qildi. Og'zimizdan yulib olib, qovoqxonaga eltib bitirdi. Bolalarning va mening umrimni qovoqxonalarda barbod qildi. Xudoga shukr, mana o'layotibdi. Bitta boqimonda kamroq. U o'lim to'shagida yotibdi. Uni kechirsangiz bo'lardi. Bunday gaplarni gapirish gunoh, xonim. Juda katta gunoh. Katerina Ivanovna bemorning atrofida girdi kapalay bo'lib turar, unga suv tutar, ter va qonlarini artar, yostiqlarni to'g'rilab qo'yar va bu orada goho ruhoniyga qarab kuyib gapirardi. Ruhoniyning keyingi so'zlaridan uning g'oyatda qoni qaynab ketdi. G'azab bilan unga bobillab berdi. Eh, otaxon, gap! Bularning hammasi quruq gap! Kechiraymi? Mana, agar u arava tagiga tushmaganda, uyga mas alas holda kirib kelgan bo'lardi. Uning bitta ko'ylagi bor. U ham dalva-dalva bo'lib ketgan. Ilma teshik. Kelib shu holicha o'ringa ag'anardi. Men bo'lsam, ertalab azongacha uning kirchirini, bolalarning engil boshlarini yuvib chiqardim. Derazaning orqasiga yoyib quritardim. Tong otgandan keyin yirtiq yasqog'ini yamashga o'tirardim. Men butun kechani ana shunday qilib o'tkazardim. Shunday bo'lgandan keyin kechiradigan o'rni qoladimi? Allaqachon kechirib bo'lganman. Qattiq, dahshatli yo'tal uning so'zlarini bo'lib qo'ydi.
U ro'molchasiga tuflab, ruhoniyga ko'rsatdi. Og'riq, azobning zo'ridan ikkinchi qo'l bilan ko'kragini changallab olgandi. Ro'molcha qop-qora qon bo'lib ketgandi. Ruhoniy boshini xam qildi va boshqa hech narsa demadi. Marmeladov so'nggi nafasini olmoqda edi. U ko'zlarini bosh ustida egilib turgan Katerina Ivanovnaning yuzlaridan uzmasdi. Ha deb unga bir narsa demoqchi bo'lardi. U tilini bazur qimirlatib, g'oldirab, alla narsalarni gapirmoqchi bo'lgan edi. Katerina Ivanovna uning kechirim so'ramoqchi bo'layotganligini anglab, shu zahoti baqirib berdi.
Gapirma. Kerak emas. Bilaman nima demoqchi ekanligingni.
Shundan keyin bemor jim bo'lib qoldi. Ammo shu asnoda uning alang-jalang bo'lib turgan ko'zlari eshikka tushdi. Va u Sonyani ko'rib qoldi. Shu paytgacha u qizini ko'rmagan, payqamagandi. Sonya burchakda qorong'iroq yerda turgandi.
Kim bu? Kim bu?
Deb o'ldiradi u birdan xirqiragan, nafasi ichga tushib ketgan ovoz bilan. U jon holatda o'rnidan turmoqchi bo'lar. Istirob, uqubatga to'lgan bir nigoh bilan qizi turgan tomonni ko'rsatardi.
Jim yot. Yot deyapman.
Baqirib berdi yana Katerina Ivanovna. Lekin bemor g'ayritabiiy kuch bilan qo'liga tiralib, qaddini ko'tardi. U bir muncha vaqt xuddi qizini tanimayotganday ko'zlari ola-kula bo'lib tikilib turdi. U qizini bunday kiyimda birinchi marotaba ko'rib turishi edi. Shunda u birdan bo'yalib bejarganidan yer yorilsa-yu, kirib keta qolsam deb uyatdan adoy tamom bo'lgan, o'lim to'shagida yotgan otasi bilan vidolashish navbati kelishini kutib, uvolgina bo'lib turgan Sonyani tanib qoldi. Bemorning chehrasiga behudud bir istirobning ko'lankasi tushdi.
Sonya, qizim, kechir.
Qichqirdi ota unga tomon qo'llarini uzatmoqchi bo'lgan edi. Lekin tayanchini yo'qotib, yerga yuztuban ag'darilib tushdi. Chopib kelib uni ko'tarib oldilar. Yotqizdilar. Lekin u tamom bo'lgan edi. Sonya sekin mungranib qichqirib yubordi. Yugurib kelib otasini quchoqlab oldi. Va shu quchoqlaganicha qotib qoldi. U qizining qo'llarida jon berdi.
Niyatiga yetdi,
deb chirqiradi Katerina Ivanovna erining o'lganini ko'rib.
Endi nima qilaman? Uni nima bilan ko'maman? Bularni ertaga nima bilan boqaman?
Raskolnikov Katerina Ivanovnaning oldiga keldi. Katerina Ivanovna, deb boshladi u. O'tgan hafta marhum eringiz menga butun hayotini, boshidan kechirganlarni, qanday ahvolda qolganligini aytib bergandi. Sizni ishontirib aytamanki, u siz to'g'ringizda behad chuqur hurmat ehtirom bilan so'zladi. Men o'sha oqshom u qanchalar sizlarga sadoqat va e'tiqod qo'yganligini va ayniqsa sizni, Katerina Ivanovna, sevib e'zozlaganligini bilganimdan keyin badbaxt bir kasalga giriftor bo'lib qolganiga qaramasdan do'st tutinib qoldik. Hozir menga ijozat etsangiz, marhum do'stim oldidagi birodarlik qarzimni ado etsam. Mana bu 20 so'm bo'lsa kerak. Agar u biron kam ko'stingizga yarasa, unda men bir so'z bilan aytsam, yana kelaman. Albatta kelaman. Men ehtimol hali ertagayoq kelib xabar olaman. Yaxshi qoling. U shunday deb xonadan tezgina yurib chiqib ketdi. Odamlar orasidan suqilib zinaga o'tib oldi. Lekin to'da orasida birdan Nikodim Fomich bilan to'qnashib qoldi. U baxtsizlik ro'y berganligini eshitib, chora ko'rish uchun shaxsan o'zi kelgan edi. Idorada ro'y bergan voqeadan beri ular hali ko'rishmagan edilar. Lekin Nikodim Fomich uni darhol tanidi.
Bu sizmisiz?
deya so'radi u Raskolnikovdan. O'ldi, javob berdi Raskolnikov.
Shifokor keldi. Ruhoniy keldi. Hammasi joyida.
Sho'rli xotinni unchalar tashishga qo'ymasangiz, bo'lsiz ham o'pkasi yarimta bo'lib qolgan. Agar qo'lingizdan kelsa, ko'nglini ko'tarib qo'yingiz. Siz oq ko'ngil odamsiz. Men bilaman.
Kulimsirab qo'shib qo'ydi u uning ko'zlariga tik qaragancha. Buni qarang. Hamma yog'ingiz qonga belanib ketibdi-ku.
Dedi Nikodim Fomich chiroq yorug'ida Raskolnikovning egnida qon dog'larini ko'rib qolib.
Ha, belandim. Boshdan oyoq qonga belanganman.
Dedi allaqanday boshqacha bir ifoda bilan Raskolnikov. Keyin jilmaydi. Boshini silkitib qo'ydi. Va zinadan pastga qarab tushib ketdi. U sekin, shoshilmasdan, dir-dir qaltirab, lekin qaltiraganini sezmasdan, shu paytgacha o'zi tuymagan yangi bir tuyg'udan mast bo'lib, birdan ustiga yopirilib tushgan qudratli va qodir hayot nafasini o'z jonida his qilib bormoqda edi. Bu o'lim jazosiga hukm etilib, so'ng birdan kutilmaganda afv etilgan odam holatiga o'xshardi. Zinaning yarmiga yetganda uni uyga qaytayotgan ruhoniy quvib yetdi. Raskolnikov unga indamay ta'zim qilib, oldinga o'tkazib yubordi. Lekin zinadan endi tushib bo'lay deganda orqasidan shosha-pisha kimdir kelayotganligini eshitdi. Kimdir shoshilib unga yetib olmoqchi bo'lib kelardi. Bu Polenka edi. Qizcha uning ketidan chopib kelar ekan, nuqul "Menga qarang, menga qarang!" deya qichqirardi. Raskolnikov orqasiga qaradi. Qizcha oxirgi zinalardan sakrab tushib, uning oldiga kelib, bir poya yuqorida to'xtadi. Hovli tomondan xira yorug'lik tushib turardi. Raskolnikov o'ziga bolalarcha kulib qarab turgan qizchaning oriq, lekin yoqimtoy chehrasiga tikildi. U qandaydir bir topshiriq olib chopib kelgan va aftidan olgan topshirig'i o'ziga yoqardi.
Menga qarang. Sizning otingiz nimadi? Keyin siz qayerda turasiz?
Deya xalloslab so'radi. Raskolnikov ikkala qo'lini uning yelkasiga qo'ydi va beixtiyor bir nazar bilan unga qarab qoldi. U qizchaga qarab to'ymasdi. Undan ko'zlarini ola olmasdi. Negaligini o'zi ham bilmasdi.
Sizni kim yubordi? Meni Sonya opam yubordi.
Javob berdi qizcha yanada quvonch bilan jirmayib. O'zim ham sizni Sonya opangiz yuborgandir deb o'ylovdim.
Meni oyim ham yubordilar. Sonya opam meni jo'natayotganlarida oyim ham oldimga kelib, "Tezroq chopib bor, Polenka" dedilar.
Siz Sonya opangizni yaxshi ko'rasizmi?
Hammadan ham yaxshi ko'raman,
dedi alohida bir ishonch bilan Polenka. Shundan keyin jilmayib turgan qizcha birdan jiddiylashib qoldi.
Meni ham yaxshi ko'rarmikansiz?
Javob o'rnida u qizchaning o'ziga yaqinlashib kelayotgan yuzini, uni o'pib qo'ymoqchi bo'lib cho'zilgan sodda, porsildoq lablarini ko'rdi. Kutilmaganda qizchaning xuddi gugurt cho'plarday ingichka qo'llari uni mahkam quchoqlab oldi. Uning boshi yelkasiga tushdi. Va qizcha yuzini unga qattiq bosib olgancha unsiz yig'lay boshladi.
Otamga achinaman,
dedi u bir daqiqalardan keyin yig'idan ho'l bo'lib ketgan yuzini ko'tarib. Qo'li bilan ko'z yoshlarini artarkan,
boshimizga tashvish ustiga tashvish tushib turibdi.
Kutilmaganda qo'shib qo'ydi u kattalarga o'xshatib gapirmoqchi bo'lgan bolalarday o'zini sipo tutib.
Otangiz sizni yaxshi ko'rarmidilar? Hammamizdan ham Lidochkani ko'proq yaxshi ko'rar edilar,
deya kulmasdan juda jiddiy, o'zini butunlay kattalardek tutib davom etdi qizcha.
Nega desangiz, u hammamizdan ham kichkina edi-da. Innan keyin u kasal edi. Shuning uchun unga doim popuk shirinliklar olib kelardilar. Bizni o'qishga o'rgatardilar. Menga bo'lsa grammatika bilan ilohiyotdan o'qitardilar.
deb qo'shimcha qildi u g'urur bilan. Oyimlar hech narsa demasdilar. Faqat hammamiz oyim buni yaxshi ko'rishlarini bilardik. Otam ham bilardilar. Oyimlar menga fransuzchani o'rgatmoqchilar. Nega desangiz, mening ma'lumotli bo'ladigan vaqtim kelgan.
Siz duo o'qishni bilasizmi?
O, bilganda qandoq. Ancha bo'ldi o'rganib olganimizga. Men katta bo'lib qoldim. Shuning uchun o'zim duo o'qiyveraman. Ko'yla bilan lidichka bo'lsa, oyimlar bilan birga og'iz chiqarib o'qishadi. Oldin Bibi Maryamni aytishadi. Keyin Yo Rabbim Xudo, Sonya opamizni o'zing qo'lla, o'zing kechir deb. Undan keyin Yo Rabbim Xudo, boshqa otajonimizni o'zing qo'lla, o'zing kechir deb o'qiydilar. Nega desangiz, bizning katta dadamiz vafot qilganlar. Bu bizning boshqa otamiz bo'ladilar. Biz bunga ham duo o'qiymiz.
Polichka, mening otim Radion. Bir kuni kelib, menga ham duo o'qib qo'yinglar. Bandai Radionni ham deb qo'shib qo'ysangizlar bas.
Butun umrim bo'yi sizni duo qilib o'taman,
dedi qizg'inlik bilan qizcha va birdan kulib yubordi-da, o'zini unga otib, yana mahkam quchoqlab oldi.
29-trek. Raskolnikov unga o'z ismini aytdi. Manzilini berdi va ertagayoq kirib o'taman deb va'da qildi. Qizcha juda ham xursand bo'lib qaytib ketdi. Raskolnikov ko'chaga chiqqanida soat 11:00 bo'lib qolgandi. 5 daqiqalardan so'ng u xuddi boya xotin o'zini suvga tashlagan yerda turardi.
Bo'ldi bas, dedi u uzil kesil va qat'iy qilib. Saroblar yo'qolsin. Arosa toba kemalar yo'qolsin. Albasti sharpalar yo'qolsin. Hayot bu. Hozir men boshdan kechirgan narsa hayotning o'zi emasmi? Qari kampir bilan birga mening hayotim ham barham topib ketgani yo'q.
Xudo uni rahmat qilsin. Go'ringizda endi tinchgina yoting, kampir sho. Endi aql va ziyoi hayot o'z hukmiga kirsin. Va iroda va kuch-qudrat. Endi ko'ramiz. Endi bir kuch sinashib ko'ramiz,
deb qo'shib qo'ydi. Allaqanday noma'lum qora bir kuchga qarata uni o'zicha yanib.
Men bir quloch yerda kun ko'rishga o'zimni chog'lab o'tiribman. Men hozir juda kuchsizman. Lekin ancha tuzalib qoldim shekilli. Boya uydan chiqib ketganimda kasalim o'tib ketishini bilgan edim. Aytganday, Pachinkovning uyi bu yerdan 2 qadam. Albatta, Razumixinning oldiga borish kerak. 2 qadam bo'lmoqlik tursin, 1000 qadam bo'lganda ham borish kerak.
Mayli, garovda yutib chiqsin.
Mayli, u ham bir mazza qilsin.
Mayli, shunday bo'la qolsin.
Quvvat kerak. Quvvat.
Quvvating bo'lmasa, hech narsaga erisha olmaysan.
Quvvat nesa, quvvat bilan qo'lga kiritiladi.
Ular xuddi mana shu narsani bilmaydilar,
qo'shib qo'ydi u va mag'rur o'ziga ishongan holda oyoqlarini basur yerdan uzib yurib ketdi. G'urur va o'ziga bo'lgan ishonch dam o'tgan sayin unda kuchayib bormoqda edi. Hozirgina boshqacha odam edi. Keyingi daqiqada u butunlay o'zgarib, boshqacha bir odamga aylanib bormoqda edi. O'zi nima bo'ldi? Qanday o'zgacha bir narsa ro'y berdiki, uni zum ichida butunlay boshqacha qilib qo'ydi? Buni o'zi ham bilmasdi. Cho'kayotgan odam xasdan mador qidirganday, haligina xas cho'pga yopishib turgan edi. Mana endi hayot bu. Hali yashash mumkin. Qari kampir bilan mening hayotim ham barham topib ketgani yo'q, degan qarorga kelib qoldi. Balki o'zining bu qarorida shoshirgandir juda ham. Lekin bu haqda o'ylamasdi.
Bandai Radionni ham eslab o'tishni so'radimi? Birdan xayolidan kechdi uning.
Ha.
Bu har ehtimolga qarshi. Qo'shib qo'ydi. Va shu zahoti o'zining bolalarcha qilig'idan nasha qilib kulib yubordi. Uning ruhi ko'tarilib ketgandi. U Razumixinni osonlik bilan topdi. Pachinkovning uyida yangi kishini allaqachon bilib olishgandi. Qorovul unga darrov yo'l ko'rsatdi. Zinaning yarmiga yetgandanoq katta gavjum yig'inning shovqin sironini ilg'ab olish mumkin edi. Zinaga chiqiladigan eshik lang ochib qo'yilgandi. Baqirgan, chaqirgan, bahslashgan tovushlar eshitilardi. Razumixinning xonasi kattagina bo'lib, ziyofatga 15 ga yaqin odam yig'ilgandi. Raskolnikov eshik oldida to'xtab qoldi. Bu yerda to'siq orqasida bekaning ikki xodimasi katta-katta ikkita samovar, shisha idishlar, bekaning uydan olib chiqilgan likopchalar, shirinlik va gazak solingan idishlar oldida uymalashib turishardi. Raskolnikov Razumixinni chaqirgani yubordi. Razumixin og'zi qulog'iga yetay deb chiqib keldi. Uning juda ham ko'p ichganligi bir qarashdayoq bilinardi. Garchi Razumixin qancha ichsa ham mast bo'lmaydigan odamlar toifasidan bo'lsa-da, lekin bu safar har holda ichgani bilinib turardi. Quloq sol, dedi shoshilib Raskolnikov. Men senga garovda yutib chiqqanligingni aytish uchun keldim. Chindan ham hech kim o'z boshiga nima tushishini bilmaydi. Lekin ichkariga kira olmayman. Shunchalar holdan toyganmanki, zo'rg'a oyoqda turibman. Shuning uchun senga salomlar va xayr. Ertaga esa mening oldimga bor. Menga qara, seni uyga kuzatib qo'yaman. Sen o'zingki mazam yo'q deb aytayotibsanmi? Demak, rostdan ham unda mehmonlarchi? Hozir bu yoqqa qarab ketgan sochi jingarak odam kim? Uma, kim biladi deysan? Amakimning tanishi bo'lsa kerak. Balki o'zi kelgandir. Mehmonlarning oldida amakim bor. Juda topilmas, bebaho odam. Sen u bilan hozir afsus tanishib olmading-da. Aytganday, qo'yavermaysanmi ularning hammasini? Ular hozir menga qaraydigan ahvolda emaslar. O'zim ham sal ochiq havoga chiqib boshimni yengillatmasam bo'lmaydi. Xo'p, vaqtida kelding. Yana bir pas tursam, xudo haqqi, ular bilan urushib qolardim. Yolg'onni shunday do'ndirishadiki, sen tasavvur ham qila olmaysan. Odam yolg'on gapirib qay yergacha yetib borishini. Aytganday, nega endi tasavvur qila olmas ekansan? Biz o'zimiz yolg'on gapirmaymizmi? Mayli, ko'ngillariga siqqancha yolg'on gapirib olsinlar. Keyin yolg'onlamaydigan bo'ladilar. Bir pas to'xtab tur, Zasimovni chaqirib kelaman. Zasimov Raskolnikov bilan ming yil ko'rmay yurgan qadrdonini uchratib qolganday qilib ko'rishdi. Uning butun xatti-harakatlarida o'zgacha bir qiziqishning ifodasi sezilib turardi. Ko'p o'tmay uning yuzi yorishdi. Hoziroq borib uxlash kerak, dedi u Raskolnikovni imkon boricha ko'zdan kechirarkan. Uxlashingizdan oldin bitta dori ichib yotsangizmikin, dedim. Ichasizmi? O'zim yaqinda tayyorladim. Kukun dori. Ikkita desangiz ham ichaveraman, deb javob qildi Raskolnikov. Dori shu yerning o'zidayoq ichildi. Sen ham birga borishing yaxshi bo'libdi, dedi Zasimov Razumixinga. Ertaga nima bo'lishini yana ko'rarmiz. Bugunga esa mana ko'rinishi ancha yaxshi. Boyagiga qaraganda o'zgarish juda katta. Odam bir umr o'rganib o'tarkan. Bilasanmi? Menga hozir chiqib kelayotganimizda Zasimov nima deb shipshidi, deya og'zidan gullab qoldi Razumixin ko'chaga chiqishlari ham onoq. Men, birodarim, senga to'g'risini aytib qo'ya qolaman. Nimaga desang, ularning hammasi ahmoq odamlar. Zasimov yo'l-yo'lakay valaqlab gapirib bor. U ham senga qarab gapirsin. Keyin menga kelib aytib berasan, dedi. Nega desang, unda bir fikr tug'ilgan ekan. Go'yo sen telba bo'lib qolgan emishsan. Yoki telba bo'lish oldida turgan emishsan. Gapirgan gapini qaraya. Birinchidan, sen unga qaraganda 3 barobar aqlliroqsan. Ikkinchidan, rost. Sen telba bo'lmagandan keyin uning bunaqa ahmoqona fikrlar bilan sira ishing bo'lmasin. Tupur bularning hammasiga.
Uchinchidan, o'zi qip-qizil go'sht bo'lgan bu odam o'z kasbiga ko'ra jarroh, lekin keyingi paytlarda ruhiy kasalliklar bilan juda qiziqib qolgan. Senga kelganda, sening bugun Zametov bilan qilgan muomalang unda butunlay boshqacha bir fikrlar qo'zg'atgan.
Zametov senga hammasini aytib berdimi?
Aytib berdi. Aytgani ham juda yaxshi bo'ldi. Men endi hammasini tag-tagigacha tushundim. Zametov ham tushunibdi.
Shunday, Rodiya.
Gapning poskallasini aytganda,
gap shundaki, men biroz mast bo'lib qolibman.
Mayli, zarar yo'q.
Gap shundaki, o'sha bir fikr.
Tushunyapsanmi?
Ularni shubhaga solib turgan edi.
Tushunyapsanmi?
Ya'ni ularning birontasi ham buni baralla ovozini chiqarib aytishga jur'at qilmagan bo'lsalar ham, negaki g'irt bo'lmag'ur gapligi kunday ravshan.
Keyin ana bu bo'yoqchini qo'lga tushirganlardan keyin shubhalari sovun ko'pigiday havoga uchib ketgan butkul.
O'zlarini ko'rmaysanmi? Jinnilarni.
Men o'shanda Zametovni biroz kaltaklagan ham bo'ldim.
Lekin jon do'stim, bu gap o'rtamizda qolsin.
Buni bilishingni zig'ircha bo'lsa ham yuzaga chiqarma.
Tag'in qitig'iga tegib yurmasin.
Lavizanikida bo'luvdi. Lekin bugun hammasi oydinlashdi.
Hammadan ham Ilya Petrovichni qaragina.
O'shanda idorada hushdan ketib qolganingdan foydalanmoqchi bo'libdi.
Keyin bundan o'zi ham uyalib yuribdi.
Men bilaman-ku.
Raskolnikov jon quloq bilan tinglardi. Razumixin maslik qilib og'zidan gullab qo'ymoqda edi.
Juda ham havo yomon dim edi o'shanda. Moy bo'yoqning hidi kelib turdi. Shundan hushimdan ketib qolibman,
dedi Raskolnikov.
Gapirib o'tirganingni qara shuni. Gap faqat bo'yoqda emas. Zotiljam bir oy ilgari boshlangan ekan.
Ana, Azasimov aytsin.
Faqat ana bolakayning toza mazasi qochdi. Suvga tushgan nonday bo'lib qoldi. Hatto tasavvur ham qila olmaysan.
Men u kishining tirnog'iga ham arzimas ekanman, deydi. Ya'ni sening tirnog'inga.
Ba'zan qarab tursang, birodarim,
u ham juda ko'ngli oq yigit.
Lekin sen bugun Billur saroyida unga bergan saboqni hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi.
Bu kamolot.
Axir oldin sen uni juda qo'rqitib yuboribsan.
Buklab g'ijimlab tashlabsan.
Go'yo ahmoqona shubhalarini tasdiqlaganday bo'libsan.
Keyin birdan kutilmaganda barmog'ingni chiqarib, "Mana senga, kerak bo'lsa ol" debsan.
Alo,
majaqlab tashlabsan. Miq eta olmaydigan qilib qo'yibsan. Ularni xuddi mana shunday qilib boplash kerak.
Eh, men bo'lmabman-da.
Seni hozir juda ko'rgisi kelib o'tiruvdi.
Porfiriy ham sen bilan tanishmoqchi.
A? U ham bormi?
Nega meni unda telbaga chiqarishmoqchi ekan?
Nega endi telbaga bo'lar ekan?
Men, birodarim, senga bekor ko'p gaplarni balaqlab aytib qo'ydim shekilli.
Ko'rdingmi?
Uni bir narsa juda qiziqtirib qo'ygan.
Ya'ni, sen nuqul shu bir masalaga kelganda o'zingni boshqacha tutgansan.
Endi nega boshqacha tutganliging ma'lum.
Butun ahvoldan xabardor bo'lgandan keyin
o'shanda bu narsa nega seni juda qattiq hayajonga solganligi va bu kasalinga ulanib ketishi.
Men, birodarim, ozroq mas bo'lib qoldim.
Faqat yana kim biladi deysan?
Uning bir fikri bor.
Aytyapman-ku senga, ruhiy kasalliklarning jinnisi bo'lib qolgan deb.
Tupur bu gaplarning bariga sen.
Bir so'm ular jim bo'lib qoldilar.
Quloq sol, Razumixin,
gap boshladi Raskolnikov.
Men senga to'g'risini aytmoqchiman.
Men hozir o'lgan odamning oldidan kelayotirman.
Bir xizmatchi o'ldi.
Men u yerda hamma pullarini berib kelayotirman.
Bundan tashqari, u yerda meni shunday ma'sum bir farishta o'pib qo'ydiki, agar men birovni o'ldirgan taqdirimda ham u meni qo'shib,
gapning qisqasi, men u yerda yana boshqa xilqatni ham ko'rdimki,
qizil pat qadaganlardan aytmoqchi,
men juda ko'p valaqlab yuborayotirman.
juda jonimda jon qolmadi. Meni suya bol. Hozir zina keladi.
Senga nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi?
So'rar edi cho'chib ketgan Razumixin.
Boshim biroz aylanib ketyapti. Faqat gap bunda emas. Gap shundaki, juda ham yuragim siqilib ketyapti. Juda ham. Xuddi xotinlarga o'xshab.
Rost.
Qara. Nima bu?
Qara, qara.
Nima o'zi?
Nima? Ko'rmayapsanmi? Mening xonamda chiroq yoqilgan. Ko'ryapsanmi? Yorug' tushib turibdi tirqishdan.
Ular oxirgi zinadan pastda beka uyining eshigi oldida turar edilar. Chindan ham pastdan Raskolnikovning xonasida chiroq yoqilgani ko'rinib turardi.
Qiziq. Nastasiyadir balki, dedi Razumixin.
U hech qachon bunday mahalda mening xonamga kirgan emas. Bunaqa mahalda u uxlab yotadi.
Lekin menga baribir.
Xayr.
Nima deyapsan? Seni kuzatib qo'yaman. Birga kiramiz uyinga.
Birga kirishimizni bilaman. Lekin sen bilan shu yerda xayrlashmoqchi, qo'llaringni siqib qo'ymoqchi edim.
Qani, qo'lingni ber.
Xayr.
Senga nima bo'ldi, Rodiya?
Hech narsa. Ketdik. Sen guvoh bo'lasan.
Ular zinadan yuqoriga ko'tarila boshladilar. Shunda Razumixinning xayolidan balki Zasimov haq bo'lsa kerak degan fikr o'tdi.
Eh, valdir-vuldir qilib miyasini ham gangitib yubordim.
To'ng'iladi o'zicha. Shunda eshikka yaqinlashib, ular uy ichidan kelayotgan ovozlarni eshitdilar.
Nima gap o'zi?
Qichqirdi Razumixin. Raskolnikov birinchi bo'lib eshikka qo'l uzatdi va uni lang ochib yubordi. Va ostonada toshday qotib qoldi. Oyisi va singlisi divanda o'tirishib, uni bir yarim soatdan beri kutmoqda edilar. Bugun yana xabar kelganiga qaramasdan, ularning tez orada hali zamon kelib qolishlari mumkinligi haqida nega o'ylamadi? Nega hamma narsani kutgan edi-yu, ularni kutmagan edi? Ular bir yarim soatdan beri Nastasiyadan biri olib, biri qo'yib so'rayverib, eslari ketgan edi. Nastasiya esa ularga barcha gaplarni oqizmay-tomizmay aytib bergandi. Uning bugun qochib ketganligini eshitgandan keyin qo'rquvdan o'pkalari yorilguday bir ahvolga kelgan edilar. Buning ustiga uni kasal, alahlab yotgan edi deb eshitib, tashvishlari yanada ortgan edi.
Yo Rabbi, unga nima bo'lgan o'zi?
Ikkovlari ham xun bo'lib yig'lashgan. Ikkovlari ham shu bir yarim soat ichida jahannam azobini boshdan kechirgan edilar. Raskolnikov kelishi bilan shodu xurramlik sadolari yangradi. Ikkovlari ham o'zlarini unga qarab otishdi. Lekin u o'lik tirigini bilmay turardi. Uning ongi uyg'ongan, bu uyg'onishga chidab bo'lmas, uyg'onish uni yashin kabi urgandi. Ularni quchoqlagani, hatto qo'llarini ham ko'tara olmasdi. Oyisi bilan singlisi uni quchoqlab, bag'rlariga bosishar, o'pishar, kulishar, ko'z yoshi qilishardi. U bir qadam tashladi. Gandiraklab ketdi. Va hushdan ayrilib yerga quladi. Vahima, qo'rqinch chinqiriqlar, ingragan saslar. Ostona oldida turgan Razumixin xonaga otilib kirdi. Bemorni o'zining qudratli qo'llariga oldi va darhol uni divanga yotqizdi.
Zarar yo'q, zarar yo'q,
deb qichqirardi u Raskolnikovning oyisi bilan singlisiga.
Hushdan ketdi, o'tib ketadi. Hozirgina shifokor aytdi. U yaxshi bo'lib qoldi dedi. U butunlay sog'ayib ketgan dedi.
Suv.
Ana, aytmadimmi? O'ziga kelyapti.
Ana, ko'zlarini ochdi.
U Dunishkaning qo'llaridan qayirib yuboray deb ushlab, ko'zlarini ochganligini ko'rsatish uchun engashtirib ko'rsatdi. Raskolnikovning oyisi ham, singlisi ham Razumixinni bizga Xudoning o'zi yetkazdi deb turishar, unga minnatdorchilik
va mehr bilan tikilishardi. Ular suyukli rozalari kasal bo'lib qolganda bu yigit qanchalar mehr oqibat ko'rsatganligini Nastasiyadan eshitishgan va o'sha kuniyoq ikkovlari gaplashib o'tirganlarida Pulxeriya Aleksandrovna Raskolnikovaning o'zi qizi Dunyaga bu qanchalar g'ayratli yigit ekani deb maqtagan edi.
30-trek. 3-qism. 1. Raskolnikov qaddini ko'tarib divanga o'tirdi. U boyadan beri oyisi bilan singlisini yupataman deb tili tutila-tutila jon kuydirayotgan Razumixinning ovozini o'chirish uchun unga zaif qo'l siltab qo'ydi. Va oyisi bilan singlisining qo'llaridan indamay ushlab oldi-da, anchagacha ularga termulib qarab qoldi. Oyisi uning bu qarashidan qo'rqib ketdi. Bu nigohda uqubatga to'la kuchli bir tuyg'u aks etar. Ayni zamonda uning nigohi qotib qolganga o'xshar, hatto telbanamo bo'lib ko'rinardi. Pulxeriya Aleksandrovna yig'lab yubordi. Avdotiya Romanovnaning rangi oqarib ketgandi. Uning akasi ushlab turgan qo'llari qaltirardi. Uyga boringlar. U bilan, dedi Raskolnikov xirillagan tovush bilan Razumixinni ko'rsatib. Erta uchrashamiz. Ertaga hammasi kelganlaringizga ancha bo'ldimi? Kechqurun keldik, Rodya, deb javob berdi Pulxeriya Aleksandrovna. Poyezd juda ham kechikib qoldi. Lekin Rodya, endi men sira ham sening oldingdan nari ketmayman. Men shu yerda qolaman, yoningda. Meni qiynamanglar, dedi u zarda bilan qo'llarini silkib. Men uning oldida qolaman, deb qichqirdi Razumixin. Bir damga ham uning oldidan nari ketmayman. Mehmonlarim o'zlari bir amal taqal qilishar. Menga desa boshlarini devorga urib yorsinlar. Amakim raislik qilib turadi. Rahmat sizga. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin, deb gap boshlagan edi Pulxeriya Aleksandrovna Razumixinning qo'llarini siqib. Lekin Raskolnikov yana uning so'zini bo'ldi. Istamayman. Men istamayman, deya jahl bilan takrorlardi u. Qiynamanglar. Bo'ldi, bas. Boringlar. Istamayman. Yuring, oyijon. Juda bo'lmasa, bir pasga xonadan chiqib turaylik, shivirladi qo'rqib ketgan Dunya. Bir pas ko'zlarga ko'rinmay qo'ya qolaylik. O'zi qandoq bo'ldi? Nahot 3 yildan keyin uning didoriga to'yib qaray olmasam, yig'lab yubordi Pulxeriya Aleksandrovna. To'xtanglar. Raskolnikov to'xtatdi yana ularni. Nuqul mening gapimni bo'lib qo'yasizlar. O'zim ham chalkashib turibdi. Lushinni ko'rdilaringizmi? Yo'q, Rodya. Lekin u bizning kelganimizni biladi. Biz eshitdik, Rodya. Pyotr Petrovich mehribonchilik qilib seni ko'rgani kelgan ekan. Cho'chinqiragan bir alpozda qo'shib qo'ydi Pulxeriya Aleksandrovna. Ha. Juda ham mehribonchilik qilib ketdi. Dunya, men boya Lujinga, agar yana kelsangiz, sizni zinadan itqitib tashlayman dedim. Haydab yubordim. Qayga borsa shu yoqqa borsin. Rodya, senga nima bo'ldi? Sen albatta demoqchisanki, Pulxeriya Aleksandrovna shunday deya qo'rqibgina gap boshladi-yu, lekin Dunyaga qarab indamay qoldi. Avdotiya Romanovna akasidan ko'zlarini uzmay tikilib, yana nima der ekan deb kutib turardi. Har ikkovlar ham bo'lib o'tgan janjalni Nastasiyaning og'zidan eshitishgandi. Nastasiya ham voqeani o'zi bilganicha va tushungancha gapirib bergan. Ona bola nima gap bo'lganligiga aqllari yetmay, mustar bo'lib qolgandilar. Dunya, dedi bazo'r tili gapga aylanib Raskolnikov. Men bu nikohni istamayman. Shuning uchun ham sen ertaga u bilan ko'rishgan zamoning masalani ochiq qilishing kerak. Lujining avtongorini bu yerlarda boshqa ko'rmaylik. Yo Rabbim, qichqirib yubordi
Pulxeriya Aleksandrovna. Aka, nima deyotganingizni o'ylab ko'ring. Qizishib gap boshlagan edi Avdotiya Romanovna, lekin darrov o'zini tutib oldi. Siz hozir juda charchagansiz. Tobingiz yo'q, dedi u yuvoshgina. Alahlayapti deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Sen lujinga meni deb turmushga chiqmoqchisan. Menga esa bunaqa qurbonlikning keragi yo'q. Shuning uchun ertaga unga bo'lmaydi deb xat yoz. Ertalab menga yozganingni ko'rsatasan. Vassalom. Men bunday qila olmayman, deb qichqirdi xafa bo'lib ketgan qiz. Nima haqingiz borki? Donichka, sen ham qizishib ketyapsan. Bas qil. Ertaga axir o'zing ko'rmayapsanmi? Qo'rqib ketdi ona o'zini dunyoga tashlab. Oh, yaxshisi yuringlar chiqaylik. Alahlayapti, deb qichqirdi Shirakayev Razumixin. Bo'lmasa sira bunday demasdi. Ertaga hammasi ko'rmaganday bo'lib ketadi. Bugun rostdan ham uni haydab yubordi. Shunaqa bo'lib qoldi. U odamning keyin jahli chiqib ketdi. Bu yerda toza notiqlik qildi. Qanchalar bilimdonligini ko'rsatdi. Keyin dumini qisib jo'nab qoldi. Demak, hammasi rost ekandi, qichqirib yubordi Pulxeriya Aleksandrovna. Ertagacha, aka, dedi yuragi achishib Dunya. Yuring, oyijon. Xayr, Rodiya. Gapimni eshitdingmi, singlim? Dedi Raskolnikov so'nggi kuchlarini bir yerga jamlab. Men alahlayotganim yo'q. Bu nikoh paskashlik. Mayli, men ablah bo'la qolay. Lekin sen bunday qilmasliging kerak. Boshqa birov, men it bo'lsa ham, lekin singlim shunday qiladigan bo'lsa, u mening singlim emas. Yo men, yo Lujin. Boringlar. Nima, jinni bo'lib qoldingmi? Zolim, bo'kirib yubordi Razumixin. Lekin Raskolnikov unga javob berib o'tirmadi. Balki javob berishga qurbi ham qolmagandi. U divanga yotdi va butunlay holdan toygan ko'yi devorga yuzini o'kirib oldi. Avdotiya Romanovna Razumixinga g'alati bir qarab qo'ydi. Uning charostik ko'zlari yiltirab ketdi. Hatto Razumixin bu nigohdan seskanib tushdi. Pulxeriya Aleksandrovna toshdek qotib qolgandi. Men sira ham uning oldidan keta olmayman, derdi Razumixinga nima qilishni bilmay istirob ichida. Men shu yerda biron joyda qolarman. Dunyoni olib borib qo'ying. Ishning pachavasini chiqarasiz, deya shipshidi Razumixin ham asabiylashib. Juda bo'lmasa zinaga chiqib turaylik. Nastasiya, chiroqni yoq. Sizga qasam ichamanki, deb ovozini pasaytirib davom etdi u zinaga chiqqanlardan keyin. U boya bizni sal bo'lmasa kaltaklay dedi. Shifokor ham bor edi. Tushunyapsizmi buni? Shifokorni ya? Shundan keyin shifokor uning asabiga tegmasligi uchun chiqib ketdi. Men pastda poylab qoldim. U bo'lsa kiyindi-yu, chiqib ketdi. Agar jahlini chiqaradigan bo'lsangiz, yana qochib ketadi. Yoki kechasi o'zini bir narsa qilib qo'yadi. Voy, nima deyapsiz? Bundan tashqari, Avdotiya Romanovna ham bir o'zlari mehmonxonada turishlari aqldan emas. Qayerda turganligingizni unutmang. Axir bu paskash Pyotr Petrovich shundan ko'ra tuzukroq joy topmaganligini qarangchi. Bilasizmi? Men ozgina mast bo'lib qoldim. Shuning uchun so'kinib yubordim shekilli. E'tibor bermangiz. Lekin men uyning bekasiga uchrashaman, deb gapidan qaytmasdi Pulxeriya Aleksandrovna. Men undan bir kechaga Dunya ikkovimiz tunab qolishimizga joy berishini so'rayman. Men uni bu ahvolda tashlab ketolmayman. Ketolmayman. Ular bu gaplarni beka uyi eshigi ro'parasida turib gaplashmoqda edilar. Nastasiya zinaning pastida chiroq tutib turardi.
Razumixin haddan tashqari qattiq hayajonlangan holda edi. Yarim soat oldin u Raskolnikovni uyga kuzatib kela turib, juda ham tili eshilib ketgan. Buni o'zi ham sezib turgan. Lekin juda ko'p ichgan bo'lishiga qaramay, tetik va deyarli aqli hushi joyida edi. Hozir bo'lsa u favqulodda suratda jo'shib ketgan. Xuddi hamma ichgan ichkiligi birdan zo'rayib, miyasiga urib ketganga o'xshardi. U xonimlarning qo'llarini qattiq ushlab olgancha, ularni ko'ndirishga urinar, nima uchun shunday qilish kerakligi haqida ochiq-sochiq dalil isbotlar keltirar va o'z so'zlariga ishontirish maqsadida bo'lsa kerak, ikki gapning birida ularning qo'llarini qattiq og'ritib siqar. Avdotsiya Romanovnaga yeb qo'yadiganday suq bilan tikilar va bu ishidan sira uyalmasdi. Ular jonlari og'rigandan keyin uning tovoqday keladigan suyakdor qo'llardan qo'llarini tortib olishar. U gap nima deganligini fahmlamasdangina emas, balki ularni oldingidan ham qattiqroq bag'riga tortardi. Agarda shu topda ular shu zinadan o'zingizni pastga tashlang deb aytishsa, u hech ikkilanmasdan o'ylab o'tirmay o'zini pastga otgan bo'lardi. Pulxeriya Aleksandrovnaning butun eshushi rodiyasida bo'lsa ham, bu yigitning haddan tashqari jo'shib, o'zidan ketib turganligini, qo'llarini juda ham qattiq siqayotganligini sezar, lekin nazarida u farishtaday tuyulganligi uchun qilib turgan qiliqlarini sezib, sezmaslikka olar edi. Avdotsiya Romanovna ham u qadar yuraksiz odamlar toifasidan bo'lmasa-da, lekin xuddi oyisiga o'xshab tashvishlanib turar. Akasining do'sti o'ziga olovli nigoh tashlaganda bundan hayratga tushar, cho'chinqirar. Faqat Nastasiyaning bu g'alati kishi haqidagi so'zlariga bo'lgan behad ishonch uni oyisini yetaklab qochib ketishdan saqlab turardi. U endi hatto qochib ham qutulib bo'lmasligini anglab bilib qolgandi. Binobarin 10 daqiqalardan so'ng u butunlay tashvishlanmay qo'ydi. Razumixin qanday kayfiyatda bo'lmasin, bir pasta hamma narsani aytib qo'yar va odamlar uning qanday kishi ekanligini darrov bilib olardilar. Bekaning oldiga kirib bo'lmaydi. O'ziga yetgancha bir qaynoq ichida xotin, qichqirib ishontirmoqchi bo'lardi u Pulxeriya Aleksandrovnani. Siz uning onasi bo'lsangiz ham, lekin bu yerda qolsangiz, uning juda yomon achchig'i chiqib ketadi. Unda nima bo'lishini yolg'iz Xudoning o'zi biladi. Menga qarang. Bunday qilamiz. Uning oldida Nastasiya o'tirib turadi. Men bo'lsam, sizlarni mehmonxonaga olib borib qo'yaman. Bo'lmasa, Peterburgda yolg'iz yurishingiz yaxshi emas. Bizda bu ishlar qo'ying, qurib ketsin. Keyin sizlarni tashlab, bu yoqqa qaytib kelaman-u, sizlarga yarim soat o'tar o'tmas nima gapligi haqida xabar olib kelaman. U qanday ahvolda? Uxlayaptimi? Yo'qmi? Va hokazo. Keyin quloq soling. Keyin sizning oldingizdan to'g'ri uyimga borib kelaman. Menikida bugun mehmonlar bor. Hammasi mas. U yerdan Zasimovni olib, bu uni davolayotgan shifokor. U hozir menikida o'tiribdi. U mas emas. U hech qachon mas bo'lmaydi. Uni olib Rotskaning oldiga boramiz. Keyin sizlarning oldingizga qaytib kelamiz. Soat 1 da u haqda ikkita xabar eshitasiz. Bittasi shifokordan? Ha, xuddi shifokorning o'z og'zidan. Mendan eshitganingiz boshqa, shifokorning o'zi aytgani butunlay boshqa. Agar ish chatoq bo'lsa, sizlarni o'zim bu yerga olib kelaman. Yaxshi bo'lsa, bemalol yotib uxlayverasizlar. Men bo'lsam, kechasi bilan shu yerda qolaman. Dahlizda yotaman. U bilmaydi. Zasimovga bo'lsa, bekanikida qolasan deyman. Shu orada bo'lib turmasa bo'lmaydi. O'zingiz ayting. Hozir unga siz bo'lganingiz yaxshimi yoki shifokor bo'lganimi? Axir shifokor bo'lsa foydaliroq-ku. Shunday bo'lgandan keyin hozir borib yotinglar. Bekaning uyiga mumkin emas. Menga mumkin. Sizlarga mumkin emas. Uyiga kiritmaydi. Chunki u juda jinni xotin. Agar bilsangiz, u Avdotsiya Romanovnani ko'rib rashk qila boshlaydi. Sizdan ham qizg'inadi meni. Juda bir qaynoq ichida xotin. Men o'zim ham ahmoqman.
Nima bo'pti? Yuringlar. Menga ishonasizlarmi? Qani aytinglarchi? Menga ishonasizlarmi, yo'qmi?
Yuring oyijon, dedi Avdotsiya Romanovna. U xuddi aytganday qiladi. U akamni qayta tiriltiribdi. Agar rostdan ham shifokor bu yerda yotib qolishga rozi bo'lsa, bundan yaxshi nima bor?
Mana siz. Siz meni tushunasiz. Chunki siz farishtasiz.
Jo'shib qichqirdi Razumixin. Ketdik. Nastasiya, darrov tepaga chiqib, uning oldidan qimirlamay chiroq yoqib o'tir. Men yarim soatlardan keyin kelaman.
Pulxeriya Aleksandrovna butunlay rozi bo'lmagan esa-da, lekin boshqa qarshilik qilmay qo'ydi. Razumixin ularning ikkovlarini ham qo'ltiqlab oldi-da, zinadan olib tushib ketdi. Shunday bo'lsa ham, lekin Pulxeriya Aleksandrovna Razumixindan bir muncha tashvishlanib turardi. Chaqqon, g'ayratli yigit. O'zi oq ko'ngil bo'lsa ham, lekin mana bu ahvolda aytganining uddasidan chiqarmikan?
Endi bildim. Mening bu ahvoldaligimni ko'rib o'ylab qoldingiz.
Xuddi uning nima haqda o'ylayotganligini bilganday, dedi Razumixin yo'lkadan katta-katta qadamlar tashlab borarkan. Ikkala ayol uning ortidan zo'rg'a yetib borishar, Razumixin esa bunga e'tibor bermasdi.
Bo'lmagan gap. Ya'ni demoqchimanki, men g'irt mas bo'lib qolibman. Lekin gap bunda emas. Men ichkilikdan mas bo'lganim yo'q. Men sizlarni ko'rishim bilan shunday bo'lib qoldim. Miyamga urib ketdi. Menga qaramanglar. E'tibor berib o'tirmanglar. Aldadim. Men sizga arzimayman. Men mutlaqo sizga arzimayman. Men sizlarni olib borib qo'yishim bilan boshimdan suv quyamanda, darrov o'zimga kelib qolaman. Sizlarni qanchalar sevishimni bilsangizlar edi. Kulmangiz va xafa bo'lmangiz. Hammadan xafa bo'lsangiz ham, mendan xafa bo'lmangiz. Men uning do'stiman. Shunday bo'lgandan keyin sizlarning ham do'stingizman. Men shunday bo'lishini xohlayman. Men shunday bo'lishini biluvdim. Bultur shunday bir payt bo'lib qoluvdi. Nima deyapman o'zim? Bunday bo'lishini qayerdan ham bilardim? Nega desangiz, sizlar menga xuddi osmondan tushganday bo'lib ko'rdingizlar. Men endi kechasi bilan uxlamasam kerak. Zasimov yaqinda u tag'in aqldan ozib qolmasmikan deb qo'rqqan edi. Mana shuning uchun uning jahlini qo'zg'itmaslik kerak. Nima deyapsiz o'zingiz?
Qichqirib yubordi ona.
Nahotki shifokorning o'zi shunday deb aytgan bo'lsa?
So'radi qo'rqib ketgan Avdotsiya Romanovna.
Aytgan. Lekin gap bunda emas. Bunda emas. U dori ham tayyorlab berdi. Men o'zim ko'rdim. Shu payt sizlar kelib qoldingizlar. Sizlar ertaga kelganlaringizda yaxshi bo'lardi. Ketganimiz xo'p yaxshi bo'ldi-da. Bir soatdan keyin Zasimovning o'zi sizlarga hammasini aytib beradi. U hech qachon mas bo'lmaydi. Men ham mas bo'lmayman.
Nimadan buncha ko'p ichib yuboribman, hayronman.
Bahslashib qoldik. Meni bahsga tortishdi yaramaslar. O'zimga o'zim ming marotaba aytaman. Hech qachon bahslashib o'tirma deyman. Qayoqdagi gaplarni gapirishadi o'zlari. Sal bo'lmasa urushib qolay dedim. U yerda amakimni qoldirib kelganman. Rais qilib. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Hech qaysisi o'ziga o'xshamaydi. O'ziga o'xshamaslikni talab qilishadi. Hamma gap mana shunda deb o'ylashadi. Nima qilib bo'lmasin, ish qilib o'ziga o'xshamasa, o'zidan boshqacharoq ko'rinsa. Mana shuni ular o'zlaricha taraqqiyot cho'qqisi deb hisoblaydilar. Yolg'on gapirsalar ham o'z ichlaridan to'qib yolg'onlasalar mayli edi. Vaholanki,
menga qarang, deb ko'rdi Pulxeriya Aleksandrovna botinmaygina. Lekin bundan Razumixin yana ham alanga olib ketdi.
Siz o'zingiz nima deb o'ylayapsiz?
Qichqirdi Razumixin og'zini yanada balandroq ko'tarib. Meni ularning yolg'on gaplariga tarafdor deb o'ylaysizmi?
Bo'lmagan gap. Men yolg'on gapirganlarni yaxshi ko'raman.
aldoqchilik insonni boshqa barcha mavjudotlardan ustun qilib turadigan birdan bir narsa. Aldasang, haqiqatga yetib borasan. Men aldoqchilik qilganim uchungina odamman. Oldindan 14 marotaba aldamasdan turib, bironta haqiqatga yetib bormaganlar. Balki 114 marotaba aldagandirlar. Bu esa o'z navbatida ancha faxrlansa arziydigan narsa. Biz bo'lsak, o'z aqlimiz bilan aldashni ham bilmaymiz. Sen meni alda, lekin aldaganda o'z aqling bilan alda. Ana o'shanda men seni balkim o'pib qo'yaman. O'z aqling bilan aldash bu boshqalarning aqli bilan haqiqatni so'ylashdan ming karra yaxshiroq. O'z aqling bilan aldasang, sen odamsan. Bo'lmasa sen parrexta parrandasan. Haqiqat qochib ketmaydi. Hayotni esa boy berib qo'yish mumkin. Ko'rganmiz. Xo'sh, hozirgi ahvolimizda bizni kim deyish mumkin? Hech bir istisnosiz bizning hammamiz fan, taraqqiyot, tafakkur, kashfiyotlar, ideallar, istaklar, ko'ngilchanlik, aql-idrok, tajriba va hokazo, hamma masalalarda gimnaziyaning birinchi tayyorlov sinfida o'tiribmiz. Boshqalarning aql bilan tirikchilik qilish juda yoqib qolgan. To'yib ketdik. Shunday emasmi? Men rost gapirayapmanmi? Qichqirardi Razumixin xonimlarning qo'llarini ushlab olib silkitarkan. Shunday emasmi? Yo Rabbim, men bilmayman, dedi zo'rg'a Pulxeriya Aleksandrovna. Shunday? Shunday. Men garchi hamma gapingizga qo'shilmasam ham, deb o'rtaga qo'shildi Avdotiya Romanovna va shu payt qichqirib yubordi. Razumixin uning qo'lini shunchalar qattiq qisib yuborgandi. Shundaymi? Siz shunday deyapsiz-a? Shu gapingizdan keyin siz qichqirdi shodligi ichiga sig'may. Siz yaxshilikning, pokizalikning, aql-idrokning chashmasisiz. Siz komilasiz. Qo'lingizni menga bering. Qo'lingizni. Siz ham qo'lingizni bering. Sizlarning qo'llaringizni men shu yerning o'zida hozir tiz cho'kib turib o'pib qo'ymoqchiman. Shunday deb u yaxshiyamki, hozir kimsasiz bo'lgan yo'lkaning o'rtasida tiz cho'kdi. Bas qiling. So'rayman sizdan. Nima qilyapsiz o'zi? Qichqirib yubordi g'oyatda bezovtalangan Pulxeriya Aleksandrovna. Turing, turing. Ham kulib, ham tashvishlanib derdi Dunya. Qo'llaringizni bermagunlaringizcha o'rnimdan turmayman. Ana bo'ldi. Mana, o'rnimdan turdim. Yuringlar. Ketdi endi. Men baxtsiz, lakalov bir odamman. Men sizga arzimayman. Mas bo'lib qoldim. Oldingizda juda uyatliman. Sizni sevgani ham jur'at qila olmayman. Lekin sizning huzuringizda isg'ori qulluq qilib turish har kimning burchi. Mabodo agar u to'ng'iz bo'lmasa. Shuning uchun men huzuringizda tiz bukdim. Mana sizlar turadigan joy. Boya Radion sizning Pyotr Petrovichingizni haydab yuborib to'g'ri ish qilgan ekan. Sizlarni bunaqa yerga joylashtirishga qanday qilib jur'at qildi ekan? Janjalning uyasi. Bu yerda kimlar turadi? Bilasizlarmi? Vaholanki, axir siz qallig'isiz-ku. Siz uning qallig'imisiz? Unda sizga aytib qo'yishim kerakki, sizning bo'lajak kuyovingiz juda ham tuban odam ekan. Shundan keyin. Menga qarang, janob Razumixin. Siz unutib qo'yyapsizki, deb gapga og'iz ochdi Pulxeriya Aleksandrovna. Ros. Gapingiz to'g'ri. Men bilmabman. Miyam qursin. Dedi xatoga yo'l qo'yganligini birdan anglab qolgan Razumixin. Lekin men bunday deganimga jahlingiz chiqmasin. Nega desangiz, men chin yurakdan aytayapman. Xayolimda boshqa narsa yo'q. Bu juda pastkashlik bo'lar edi. Tag'in xayolingizga boshqa gapni keltirmangki, ya'ni mayli, kerak emas. Buni aytmay qo'ya qolay. Biz bo'lsak, u odam kirib kelishi bilan uning bizga o'xshamagan butunlay boshqa toifadagi kishi ekanligini tushunib qoldik. Sartaroshga borib, sochlarini jingala qilib kelganligi uchun emas. Yo'q. O'zining bilimdorligini pesh qilganligi uchun ham emas. Balki u ayg'oqchi hamda olib sotar bo'lganligi uchun. Polit va lottiboz bo'lganligi uchun. Bu shunday ko'rinib turibdi. Siz uni aqlli deb o'ylayapsizmi? Yo'q. U ahmoq. Ahmoq. U sizga sira ham munosib emas. Yo Rabbim. Menga qaranglar xonimlar. Dedi u xonalarga chiqish uchun zinalardan ko'tarilarkan. Birdan yurishdan to'xtab. Hozir menikida o'tirganlarning hammasi hozir mast bo'lsa ham, lekin ularning hammalari vijdonli odamlar. Va biz mabodo yolg'on gapirayotgan bo'lsak, men ham shuning uchun yolg'on so'zlayman. Yolg'on gapira-gapira axir bir kun haqiqatning ustidan chiqamiz. Negaki bizning yo'limiz olijanob yo'l. Pyotr Petrovich bo'lsa, jo'nroq yo'lda turibdi. Men hozir ular bilan toza so'kishib chiqqan bo'lsam ham, lekin ularning hammalarini hurmat qilaman. Hatto Zametovni hurmat qilmasam ham, ammo yaxshi ko'raman. Negaki u hali kuchuk bola. Hattoki mana shu to'ng'iz Zasimovni ham yaxshi ko'raman. Chunki u halol va o'z ishini biladigan odam. Bo'ldi. Endi yetar. Hamma gaplarni aytib bo'ldik. Meni kechirgandirsizlar. Kechirdingizlarmi? Rostmi? Qani yuringlar. Men bu yerni bilaman. Bu yerda bo'lganman. Mana bu 3-chi xonada janjal bo'lgan edi. Qani? Sizlarniki qaysi xona? Qaysidasizlar? 8-chi? Bo'pti. Kechasi ichidan berkitib olinglar. Hech kimni kiritmanglar. Yarim soatlardan keyin sizlarga xabarni yetkazaman. Undan keyin yana yarim soatlardan so'ng Zasimov bilan birga qaytib kelaman. Ko'rasiz hali. Hozircha xayr. Chopdim. Yo Rabbim. Dunishka, nima bo'ldi endi? Deb so'radi qizidan qo'rqib, xavotirga tushgan Pulxeriy Aleksandrovna. O'zingizni tuting oyjon. Deb javob berdi Dunya, shlyapasi bilan mursagini egnidan yecharkan. Garchi bu janob ziyofatdan kelayotgan bo'lsa-da, uni bizga Xudoning o'zi yetkazdi. Unga ishonsa bo'ladi. Rost aytaman. Uning shu paytgacha akimga qilgan barcha... Oh, Dunyichka. Keladimi, yo'qmi, hali Xudo biladi. Roziyani tashlab kelgani qanday ko'zim qiydi-ya o'zi. Sira uni bunday ahvolda ko'rarman deb o'ylamagandim. Juda ham toshbag'ir bo'lib qolibdi. Bizning kelganimizdan xuddi xursand emasday. Uning ko'zlarida yosh g'iltilladi. Yo'q, unday emas, oyijon. Siz yaxshi qaramadingiz. Nuqul yig'lab turdingiz. U juda qattiq kasalga chalinganga o'xshaydi. Xushi o'zida emas. Hamma balo mana shunda. Oh, bu kasal qaydan yopishdi? Endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Senga aytgan gaplarni aytmaysanmi yana, Dunya? Deb qizi nima deb o'ylayotganligini bilish uchun uning ko'zlariga botinmaygina tikilarkan. U Dunya endi akasining yonini olayotganligidan va demak, uni kechirganligidan bir qadar taskin topgan edi. U ertaga o'z gapini o'ylab ko'rsa kerak. Bunga ishonaman. Deb qo'shimcha qilib qo'ydi u o'smoqchilab. Men bo'lsam, u ertaga ham shu gapni aytadi deb ishonib qoldim. U haqda uzil-kesil o'z fikrini aytdi Avdotiya Romanovna. Hamma ishgal mana shu yerda ediki, bunda gap bir nuqtaga kelib taqalar va Pulxeriy Aleksandrovna endi bu haqda og'iz ochishga juda ham cho'chinqirab turardi. Dunya kelib, Oysini o'pib qo'ydi. Oysi uni indamasdan mahkam quchoqlab oldi. Keyin tashvishlangan, xavotirlangan holda Razumixinning qaytib kelishini kutib o'tirdi. Chuqur o'yga tolgancha qo'llarini chalishtirib, xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan qizini xurkak nazar bilan kuzata boshladi.
31 trek. Avdotiya Romanovna u burchakdan bu burchakka yurib, o'y surishga odatlanib qolgan. Bunaqa paytlarda unga xalaqit berishdan nima uchundir doimo cho'chib turardi. Razumixin Avdotiya Romanovnani ko'rib, es-hushini yo'qotib qo'ydi. Mastona bir xayol bilan yuragida muhabbat o'ti alangalangan Razumixin albatta kulguli ko'rinardi. Lekin shu topda qo'llarini chalishtirib, mag'zun xayol surib xonada yurgan Avdotiya Romanovnani ko'rgan kishilar Razumixinning bu ahvolini tushungan, balki o'sha payt o'zini yo'qotib qo'yganiga e'tibor ham berib o'tirmagan bo'lardilar. Avdotiya Romanovna sixsurday qiz edi. Sanamarastaday, qaddi-qomati kelishgan, adil, o'ziga ishongan, ruhi tetik edi. Bularning bari uning barcha xatti-harakatlarida bilinib turar. Harakatlari esa mayin va viqorga to'liq edi. U akasiga juda o'xshardi. Lekin uni go'zal qiz deb atash mumkin edi. Uning sochlari qoramtir sarg'ish, akasinikiga qaraganda rangi yumshoqroq edi. Charostay ko'zlari nurli, munavvar, viqorli va ayni zamonda ayrim paytlarda behad mehr bilan boqardi. Uning rangi oqarinqiragan, lekin bu o'ziga yarashib turardi. Chehrasi toza va sog'lom edi. Og'zi kichkina, g'unchaday masum va qip-qizil pastki dudog'i andakkina bo'rtib chiqib turar. Iyagi ham jindak ilgariga turtinib chiqqandi. Bu uning benihoya go'zal chehrasiga unchalik o'tirishmasa ham, lekin unga o'zgacha bir ifoda bag'ishlab turar. Balki uni kibrli qilib ko'rsatardi. Uning chehrasi ko'p mahal kulgi-yu quvonchdan ko'ra jiddiy bir xayolchanlikka moyil bo'lib ko'rinardi. Lekin tabassum qanchalar yarashardi bu chehraga. Shu'x, xandon, xushon qahqahalar qanchalar ochib yuborardi bu chehrani. Jismida qoni ko'pirib turgan, sodda, samimiy, pok, bag'ri ochiq, pahlavonlarday qudratli. Bunday xilqatni umri bino bo'lib ko'rmagan Razumixinning mast holda aqlini yo'qotib qo'yishi ajablanarli emasdi. Buning ustiga tasodif bilan Dunyani akasi bilan ko'rishib, shodon hislarga to'lgan bir holatda ko'rgandi. U o'shanda sal o'tmay akasining toshbag'irlik, berahimlik, qo'pollik bilan aytgan so'zlarini eshitganda pastki labi achchiq alam bilan uchib tushganligini ham ko'rgan va shundan so'ng butunlay es-hushini oldirib qo'ygandi. Aytmoqchi, u boyazinada Raskolnikovning bekasi Praskovya Pavlovna meni Avdotiya Romanovnaginaga emas, hatto Pulxeriya Aleksandrovnaga ham g'ash ko'radi deganda haqli edi. Pulxeriya Aleksandrovnaning yoshi 43 ga chiqqan bo'lishiga qaramasdan, uning yuzidan go'zal xotin bo'lganligi hamon ayon ko'rinib turar. Buning ustiga u yoshiga qaraganda ancha yoshroq ko'rinardi. Odatda xayoli chalkashmagan, ruhi tetik bardam, to qarigunga qadar yuragining o'tini yo'qotmagan ayollarda mana shunday bo'ladi. Qavs ichiga olib aytib qo'yaylikki, bularning barini avaylab saqlash qarigan chog'da ham chiroyini yo'qotmaslikning birdan-bir vositasidir. Uning sochlari oqarib, siyraklasha boshlagan, ko'zlarining tevaragida bilinar-bilinmas ajinlar paydo bo'lgan. Yonoqlari ichiga tushib, yo'qchilikdan, g'amdan tortilgan. Lekin baribir uning chehrasi hamon go'zal edi. Bu Donishka qiyofasining xuddi o'zginasi edi. Faqat bu 20 yil o'tgandan keyingi Donishka edi. Yana bir farqi, uning oski dudog'i Donishkaniki singari bo'rtib turmasdi. Pulxeriya Aleksandrovna juda ta'sirchan ayol edi. Lekin uning ta'sirchanligida bachkanalik yo'q edi. U tortinchoq va ko'ngli bo'sh edi. Lekin bularda u chegara nimaligini ham bilardi. U juda ko'p narsalarga yon berishi, rozi bo'lishi va hattoki bunda o'z e'tiqodiga ham qarshi borishi mumkin edi. Lekin u halollikda, o'zini tutish, e'tiqodda ustuvor tura bilar,
qattiq belgilangan bir chiziqdan nariga o'tmas. Bu chiziqdan o'tishga uni hech narsa majbur qila olmasdi. Razumixin ketgandan so'ng, roparosa 20 daqiqa o'tgach, eshik sekin, lekin shoshilinch suratda taqillab qoldi. Razumixin qaytib kelgandi. Kirmayman. Vaqt ziq, dedi u eshikni ochganlaridan so'ng shoshib pishib. Mazza qilib uyquni urib yotibdi. Hammasi joyida. Tinchlik. Mayli, Zora shu yotishida 10 soat uxlasa. Nastasiya uning oldida o'tiribdi. Men borgunimcha yonidan jilma dedim. Endi Zasimovni olib kelaman. U sizga o'zi tushuntirib beradi. Keyin yotib uxlaysizlar. Ko'rib turibman, juda charchagansizlar. Shundan keyin u jo'nab ketdi. Qanday uddaburo va sadoqatli yigit ekana, dedi g'oyatda xursand bo'lib ketgan Pulxeriya Aleksandrovna. Juda yaxshi kishiga o'xshaydi, dedi birmuncha qizg'inlik bilan Avdotya Romanovna yana xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelarkan. Deyarli bir soatlardan keyin yana yurakda qadam tovushlari eshitildi va yana eshik taqilladi. Ona bola Razumixinga ishonib hamon kutib o'tirishgandi. Chindan ham u Zasimovni sudrab olib kelgandi. Zasimov ziyofatdan chiqib darhol Raskolnikovni ko'rgani borishga rozilik bildirdi. Lekin ayollarning oldiga istar-istamas bo'ynidan sudraganday qilib keldi. Mast Razumixinning gaplariga unchalar ishonqiramagandi. Lekin u kelgan zahoti kelganiga xursand bo'ldi. Hatto iyib ham ketdi. U o'zini chindan ham juda mushtoqlik bilan kutayotganlarni ko'rdi. U roparosa 10 daqiqa o'tirib, bu vaqt ichida Pulxeriya Aleksandrovnani butunlay ko'nglini xotirjam qildi. Uni ishontirdi. U xuddi 27 yashar shifokor muhim maslahat berayotganday ataydan jiddiy turib, qisqa-qisqa gapirar, lekin gapirganda hamdard odamday so'zlardi. U kasal haqidagi gapdan bir so'z bo'lsin chetga chiqmadi. Xonimlar bilan zig'irday bo'lsin boshqa shaxsiy gaplardan gaplashmadi. U kirib kelayotganda yo'q, Avdotya Romanovnaning qanchalar ko'zni qamashtiradigan darajada go'zalligini ko'rib, shu zahoti o'zini uni ko'rmaganga oldi. Va hamma gaplarni faqat Pulxeriya Aleksandrovnaning yolg'iz o'ziga qarata aytdi. Bularning bari uning o'ziga allaqanday ichki qanoat hissini berardi. Kasal xususida aytgan gapi shu bo'ldiki, hozir uning ahvoli ancha tuzuk. Uning kuzatishiga ko'ra, kasallikning sabablari keyingi oylar ichida uning moddiy jihatdan og'ir ahvolda qolganligi va yana ayrim ma'naviy sabablarga bog'liq ekan. Ya'ni juda ko'p murakkab ma'naviy va moddiy ta'sirlar, tashvishlar, xavf-xatarlar, xavotirli narsalarning hosilasi deyish mumkin bo'lgan bir narsa bor. Va hokazo. Avdotya Romanovna bu gaplarga boshqacha bir e'tibor bilan quloq solayotganligini ko'rib, Zasimov bu masalaga kengroq to'xtalib o'tdi. Pulxeriya Aleksandrovnaning ruhiy xastalikning ba'zi belgilari ko'rilganligi xususidagi tashvish va xavotir ichida berilgan savolga u xotirjamlik bilan kulib, bu gaplar ortiq darajada ko'pirtirilgan gaplar ekanligini tushuntirdi. Lekin bemorning kallasida allaqanday turg'un bir fikr o'rnashib, u shunga berilib ketgan. Shu berilish tufayli unda savdoilik alomatlari zuhur qilgan. Zasimovning gapiga qaraganda, u tibbiyotning shu g'oyatda ajoyib bir sohasiga juda ham qiziqib kuzatib yurarkan. Lekin hatto shu bugungacha bemor alaqlash holatida bo'lganligini eslaylik. Va albatta, yaqinlarining kelishi uning ruhini anchagina ko'taradi. Ko'ngli biroz yoziladi va uning ahvoliga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bunda yangidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nojoiz qo'zg'alishlarning oldi olinsa bas, deb qo'ydi. U oxirida juda ma'nodor qilib. Keyin o'rindan turdi. Ochiq chehra bilan xayrlasha boshladi. Xonimlar unga qizg'in minnatdorchilik, rahmat tashakkurlar bildirishdi. Iltijoli so'zlar aytishdi. Hatto u istamagan bo'lsa ham, Avdotiya Romanovna unga qo'llarini cho'zdi. Mana shunday muomala qurshovida u ta'zim qila-qila chiqib ketdi. Bu yerga kelganidan juda xursand edi. Va yana bir karra o'zidan mamnun bo'lgandi. Qolgan gaplarni ertaga gaplashamiz. Endi albatta yotib uxlang. Ularning ko'nglini yanada ko'tardi Razumixin. Zasim bilan chiqib ketarkan. Ertaga iloji boricha barvaqt sizga xabarini olib kelaman. Rosa ketib olgan quling o'rgilsin qizcha ekanmi? Bu Avdotiya Romanovnasi? Dedi Zasimov ko'chaga chiqqanlardan so'ng tanglaylarini takillatib. Ketib olgan dedingmi? Sen ketib olgan dedingmi? Deya bo'kirib yubordi kutilmaganda Razumixin va Zasimovga tashlanib uning bo'g'zidan changallab oldi. Agar sen biron marta bo'lsin unga ko'z olaytiradigan bo'lsang, bildingmi? Bildingmi? Qichqirardi u Zasimovning yoqalaridan tutib. Silkitganicha devorga yopishtirar ekan. Eshitdingmi? Ey, qo'yib yubor, jinni. Yurqinardi Zasimov. Keyin Razumixin uni qo'yib yuborgach, unga diqqat bilan qaradi. Va birdan xandon otib kulib yubordi. Razumixin uning qarshisida qo'llarini solintirib, og'ir va jiddiy o'yga botgancha turardi. Men ham eshakman o'zi, dedi u qovog'ini qattiq o'yib. Lekin sen ham. Yo'q, birodar. Men unchalik ham emas. Men bo'lmag'ur narsalar xususida xayol surib yurmayman. Ular miq etmasdan yo'lga tushdilar. Faqat Raskolnikovning uyiga yaqinlashib qolganlarida Razumixin g'oyatda tashvishli ohangda jimlikni buzdi. Menga qara, dedi Zasimovga. Sen o'zing yaxshi bo'lasan. Lekin sen barcha polit odatlaringdan tashqari yana shilta bo'lasan. Shilta bo'lganda ham juda iflos shiltalardansan. Sen asabiy, ojiz, irkit bo'lasan. Mazaxo'ray bo'lib qolgansan. Sen juda semirib ketgansan. Shuning uchun ko'nglingga kelganini qilishga o'rgangansan. Men xuddi mana shu narsani ifloslik deb bilaman. Chunki u to'g'ri ifloslikka olib boradi. Sen o'zingni shu qadar avaylaysanki, shunchalar inja, mazaxo'rak bo'lib ketgansanki, men shu ahvolda qanday qilib tuzik tabib va hatto fidokor shifokor bo'lib yurganligingni tushunmayman. O'zi partoshakda yotadi-yu, shifokor bo'la turib. Kechasi yana bemor ko'rish uchun o'rindan turadi. Yana 3 yilchadan keyin sen kechasi kasal ko'rgani turmaydigan bo'lasan. Ha, aytgandek. Gap bunday emas edi-ya. Gap bunday. Sen bugun bekaning uyida turaysan. Men uni zo'rg'a ko'ndirdim. Men oshxonada yotaman. Istasang, bemalol yaqindan tanishib olishlaring mumkin. Senga to'g'ri keladi. Lekin, birodar, bu sen xayol qilgan narsaning soyasiga ham o'xshamaydi. Men hech narsani xayol qilib turganim yo'q. Birodar, bunda sharm hayo, sabr toqat, tortinchoqlik, kuchli andisha va shular barobarida xursinishlar va shamday erishlar bor. O'laygir, shundoq erib turibdi. Yer yuzidagi barcha iblis shaytonlar haqqi so'rayman. Meni shu bekadan qutqar. Juda so'lqillagan o'zi. Qaytaraman. Jonim bilan, boshim bilan qaytaraman. Zasimov avvalgidan ham qattiqroq xaxolab kuldi. Juda haddan oshib ketding. Nima qilaman men uni? Menga ishon. Sendan hech narsa ketmaydi. Faqat og'zingga kelganini valaqlab o'tirsang bo'lgani. Faqat oldida o'tirib, og'zing gapdan tinmasa bas. Yana buning ustiga shifokorsan. Kasal pasalini topib, davolash payida bo'l. Ont ichib aytamanki, pushaymon bo'lmaysan. Unikida klavikord bor. Bilasan-ku, men salpa tingillatib o'tirishni bilaman. Mening bitta chinakam rus qo'shig'im bor. Qon yig'lasam maylimi degan. O'xotin chinakam qo'shiqlarni juda yoqtiradi.
Bordi keldimiz ham shunaqa shuladan boshlangan.
Sen partapiyanani juda o'ynatib yuborasan-ku. Pir komilsan. Ustodsan.
Rubinstein. Gapimga ishon. Keyin attang deb yurmaysan.
Senga nima bo'lgan o'zi? Va'da pada berib qo'yganmisan? Nima balo? Qog'oz yozib berganmisan? Balki xudo ko'rsatmasin, uylanaman deb qo'ygandirsan.
Unaqa emas.
Unaqa gaplar bo'lgan emas.
U xotin inaki unaqa emas. Unga bir Chebarov degan.
Unday bo'lsa boshingni ortib nima qilasan?
Shunday tashlab ketib bo'lmaydi-da.
Nega endi bo'lmas ekan?
Bo'lmaydi degandan keyin bo'lmaydi-da.
Birodar, bir muncha nozik tomoni bor.
Unday bo'lsa nega yo'ldan urding?
Men uni yo'ldan urgan emasman.
Aksincha,
ahmoqligimdan bo'lsa kerak. O'zim yo'ldan urilib qolganman.
Unga esa men bo'lamanmi, sen bo'lasanmi, sira farqi yo'q.
Faqat birov oldida xursinib, o'q tortib o'tirsa bas.
Bunday birodar, men senga buni ifodalab bera olmayman.
Bunda mana aytaylik, mana sen matematikani yaxshi bilasan. Hozirgacha ham matematika kitoblaridan o'qib yurishingni bilaman.
Shu desang, dastavval unga integraldan o'rgata boshla.
Xudo ursin, sira hazillashayotganim yo'q.
Jiddiy aytayapman.
Unga esa farqi yo'q.
U senga termulib, uxlab, xursinib bir yil desang ham o'tiraveradi.
Aytmoqchi, agar bilging kelsa, men unga Usmanus 2 kungacha Prus hokimlar palatasi haqida uzundan uzoq qilib gapirib berdim.
Bo'lmasa, boshqa nimani ham gaplashardim.
U bo'lsa, xursinib, iyib eshitib o'tirdi.
Faqat ishq muhabbat to'g'risida og'iz ocha ko'rma.
Juda tortinchoq qurmag'ur.
Lekin o'zingni xuddi uning oldidan keta olmayotganday, keta olmaydiganday qilib ko'rsat.
Shuning o'zi yetadi. Haddan tashqari qulay.
O'zingni xuddi uyingda o'tirganday sezasan.
O'qi, o'tir, yot, yoz.
Hattoki ehtiyotlik bilan o'pib ham qo'yish mumkin.
Nima boshimga uramanmi uni?
Juda gapga tushmaydigan odam ekansan-da.
Aytayapman-ku, sizlar bir-birlaringizga xuddi quyib qo'ygandek o'xshaysizlar.
Men oldin ham seni o'ylagan edim.
Axir, sen baribir mana shunga kelasan.
Shunday bo'lgandan keyin oldinroq bo'ladimi bu, keyinroqmi, baribir emasmi senga?
Bunda, birodar, yumshoq par yostiqlar masalasi asosiy masala.
Par yostiqlar faqat boshlamasiga.
Bunda joning huzur halovatdan chiqmaydi.
Bunda boshqa hamma narsa tugaydi.
Langar tashlaysan.
Sokin maskan.
Yerning kindigi.
Odamning uch baliqdan iborat asosi.
Yumshoq quymoqlar.
Yog'li somsalarning ming xili va sarasi.
Kechki choy ichishlar,
mayin xursinishlar
va yumshoq issiq kamzullar.
Jon rohati to'shaklar.
Xullas, misli o'lgansan-u, ayni zamonda tiriksan ham. Har jihatdan maza.
Xo'sh, birodar, toza baldirashdik. Endi yotib uxlaylik.
Menga qara. Men kechasi ba'zan uyg'onib ketaman.
Shunda undan xabar olib turaman.
Hech qisi yo'q.
Bo'lmag'ur gaplar.
Hammasi joyida.
Sen unchalar tashvishlanma.
Agar xo'p desang, bir marta o'rningdan turib ko'rib qo'yarsan.
Agar biror narsa bo'ladigan bo'lsa, alaqlayotgan bo'lsa.
Misol uchun, yoki issig'i chiqayotgan bo'lsa, mayli.
Nima bo'lmasin, meni darrov uyg'ot.
Yana kim biladi?
Bo'lishi mumkin emas.
32-chi trek. 2. Razumixin ertasiga soat 8:00 tashvishlangan, qovog'ini solgan holda uyg'ondi. Bu tong uning uchun sira kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. Ilgarilari u hech qachon men ertalab shunday uyg'onaman deb tasavvuriga ham keltirmagandi. U kecha bo'lib o'tgan voqealarning hammasini miridan sirgacha esida saqlagan bo'lib, o'z hayotida qandaydir favqulodda bir hodisa ro'y berganligini tushunib turar. Shu paytgacha o'ziga notanish bo'lgan, ilgarilari sira ko'rilmagan bir holatga duchor bo'lganligini sezardi. Shu bilan birga u o'z xayolida alanga olgan orzu mutlaqo amalga oshirib bo'lmaydigan bir narsa ekanligini ham aniq ravshan anglab turardi. Nazarida bu orzu shu qadar amalga oshirib bo'lmaydigan ediki, u hatto uyalib ham ketdi. Va o'zini tezroq kechagi la'nati bemaza kundan beri zimmasiga tushgan tashvishlar, qilinishi zarur bo'lgan ishlarga urdi. Hamadan ham yuragini siqqan narsa kecha mast alast, yaramas, tuban bo'lib ko'ringanigina emas. Balki qizning ahvolidan foydalanib, uning oldida ahmoqona pulchillagani, uning qallig'ini g'ashib kelib so'kkani bo'ldi. Ular o'rtasidagi muomala va munosabatlar qandayligini va hattoki u kishini hali tuzuk quruq bilmay turib so'kib tashlagani endi o'ziga qattiq nasha qilmoqda edi. U haqda shoshma-shosharlik bilan bilmay netmay turib bunday deyishga nima haqqi bor? Unga qozilikni kim qo'yibdi? Avdotiya Romanovnaday bir xilqat nomunosib bo'lgan bir odamga pul uchun sotilarmidi? Demak, qallig'ining ham o'ziga yarasha yaxshi fazilatlari bor ekanda. Topgan uyimi? Rostdan ham u qayerdan bilibdi bu yerning bunaqa bemaza uy ekanligini? Axir u boshqa zo'r uyning ketidan yuribdi-ku. Uf, toza rasvo bo'ldi-da. Mas bo'lsa nima? Masman deb o'zini oqlay olarmidi? Mas dedim desa, undan ham battarroq past ketgan bo'lmaydimi? Maslik rostlik. Ana sizga rostlik. Uning hasadgo'y, to'pori yuragi o'zining butun yaramasligini oshkor qilgan. Razumixinday bir odam qanday haddi sig'da bunday xayol bilan o'zini aldashga? Shunday ajoyib bir qizning oldida u kim bo'libdi? Yana kecha ko'rsatgan hunarlarichi? Mastalas to'polon qilganlari, maqtanchoqliklari. U bilan o'zingni solishtirib ko'radigan bo'lsang, juda ham kulguli bo'lib tuyuladi. Uyat ham bo'ladi. Razumixin shuni o'ylab, birdan sholg'omday qizarib ketdi. Va xuddi shu payt ataylab qilganday kecha zinada turib olib ularga beka meni Avdotiya Romanovnaga rash qiladi degani esiga tushib ketsa bo'ladimi? Uyatdan o'zini qayerga qo'yishini bilmay qoldi. Bunisiga endi sira chida bo'lmasdi. U quloch kashlab turib oshxonadagi pechkaga mushti bilan soldi. Qo'li lat yedi. Pechning bitta g'ishti uchib ketdi. Bo'ldi endi, deya g'oldiradi u bir daqiqalardan so'ng allaqanday o'zini xoksorlik bilan yerga urib. Albatta bu qilgan barcha yaramas qilg'iliklarni endi hech qachon yuvib tashlab bo'lmaydi. Hech qachon esdan chiqmaydigan bo'ldi bu. Shunday bo'lgandan keyin buni hatto xayolingga ham keltirib o'tirma endi. Undan ko'ra indamay bo'yningni qisib bor va zimmangdagi ishlarni ado qil. Damingni chiqarma. Yana ming'illab kechirim so'rab ham o'tirma. Og'zingni miq etib ochma. Va yana hammasi tamom bo'ldi. Shunga qaramay u engil boshini odatdagidan tashqari ko'proq tuzatgan, e'tibor bergan bo'ldi. Uning shundan boshqa kiyimi yo'q edi. Bo'lganda ham u ehtimol kiymagan ham bo'lardi. Balki atay jo'rtaga kiymasdi. Lekin nima bo'lganda ham bezbet va chuvrindi odamga o'xshab bormaslik kerak. Odamlarning ko'zlariga xunuk ko'rmagan ma'qul. Boz ustiga uni kutayotganlar hojatman bo'lib o'z huzurlariga chorlaganlar. U kiyimlarini cho'tka bilan obdon tozaladi. U ko'ylakni doimo toza kiyardi. Ko'ylakka kelganda u ozodalikka qattiq rioya qilardi. U o'rindan turib yaxshilab yuvindi. Nastasiyadan sovun olib sochlarini, bo'ynini va ayniqsa qo'llarini yuvdi. Soqol olishga kelganda Praskofiya Pavlovnaning marhum eri janob Zarnitsindan qolgan o'tkir ustara bor edi.
U butunlay bu ishdan bo'yin tovlab turib oldi. Soqolimni olmayman. Bo'lmasa, atay soqollarni oldirib kelibdi. Chunki, ha, albatta shunday deb o'ylashadi. O'la qolsam ham soqolimni olmayman. Yana u juda ham to'pori, iflos odam. Gap so'zlari qo'xonalarda yuradigan kishilarning gap so'zlariga o'xshaydi. Yana deylik, u o'zining andakkina bo'lsin, yomon odam emasligini biladi. Xo'p, yaxshi odam bo'lsa o'ziga. Buning nimasiga mag'rurlanish kerak ekan? Har kim yaxshi odam bo'lishi kerak. Undan ham tuzukroq va yana har holda bu uning yodida. Uning ham qilgan ba'zi bir qilg'iliklari yo'q emas. Albatta, vijdonga xilof ishlarni qilmagan. Lekin nafsi amriga aytyapti-da. Yana nima narsalarni xayoliga keltirmagan. Ehe. Ha. Bularni Avdotiya Romanovna bilan yonma-yon qo'yib ko'ringchi. Xah, qurib ketsin. Bo'pti. Jo'rtaga shunaqa kirchir, isqirt, qovoqxona bob bo'lib buyuraman. Jonimga tegib ketdi. Bundan besh battar bo'laman. Praskofiya Pavlovnaning katta uyida uxlab turgan Zasimov uning oldiga kelganda u mana shunday o'z yog'ida o'zi qovurilib yotardi. Zasimov uyiga ketayotgan ekan. Kasalni tezroq ko'rib chiqay deb shoshilib turardi. Razumixin bemor don qotib uxlab yotibdi deb gap topib keldi. Zasimov uni uyg'onmaguncha yotaversin. Men soat 11 larda kelib ko'raman dedi. Men kelganda ish qilib uyda bo'lsin-da deb qo'shib qo'ydi. Uf, shayton. Kasalni boqaman deysan-u, lekin kasalning o'zi tutqich bermaydi. Bu ularning oldilariga boradimi yo ular bu yerga kelishadimi? Bilmaysanmi? Ular kelishadi menimcha, deb javob berdi Razumixin, u nega bunday deyotganligini anglab. O'zlarining oilaviy gaplarini gaplashib olishadi. Men ketaman. Sen shifokor sifatida mendan ko'ra huquqing ko'proq. Qolishing mumkin. Men ruhoniy emasman-ku. Kelaman u ketaman. Shusiz ham ishim boshimdan oshib-toshib yotibdi. Bir narsa juda ko'nglimni xijil qilib turibdi. Uning gapini bo'ldi Razumixin qovog'ini solib. Kecha yo'lda u bilan kelayotganimizda maslih qilib ba'zi narsalarni aytib qo'yibman. Har xil. Sen uni savdoyi bo'lib qolmasaydi deganing ham og'zimdan chiqib ketibdi. Xonimlarga ham shuni og'zingdan gullab qo'yding. Toza ahmoqlik qilibman. Ursang ham mayli. Nima? Rostdan ham sen shunday qat'iy bir fikrga kelganmiding o'zi? Hammasi bo'lmag'ur gaplar. Menda bir fikr nima qilsin? Sen o'zing uni bir narsaga qattiq giriftor bo'lib qolgan odamday qilib gapirib berding. O'zing uning oldiga olib kelganingda kecha bo'lsa yana ham ko'pirtirib yubordik. Ya'ni o'zing haligi gaplarni aytib berding-ku. Bo'yoqchi haqidagi gapirgan gaplarimizni qara. Vaholanki uning o'zi shularni o'ylab aqldan ozib qolgandir. O'shanda men idorada nima bo'lganligini aniq bilganimda edi. Undan bir muttaham shubhalanib qattiq ranjitganligini bilganimda edi. Kecha bunday gaplarga yo'l qo'ymagan bo'lardim. Axir bu savdoylar chivindan fil, tomchidan dengiz yasashadi. Basharinga qarab bashorat o'qishadi. Esimda bo'lsa, kecha Zametovning aytib bergan gaplardan keyin men voqeaning bir qismini bildim. Bu nima? Men bir voqeani bilaman. Bitta savdoyi o'zi 40 yoshga kirgan. Har kuni stolga o'tirganlarda 8 yashar bir bola uning ustidan kula berar ekan. Uning bu qilig'iga chidolmay bolani so'yib qo'ygan. Bu yerda bo'lsa, kiygani kiyimi yo'q sobiq talaba, dag'al politsiyachi, endigina boshlanib kelayotgan kasallik va bularning ustiga manavi bemani shubha. Moli Xulyoga berilgan odam uchun bular qanday tuyulishini tasavvur qilib ko'r. Ustiga ustak uning oriyati juda qattiq, g'ururi favqulodda baland. Kasalning boshi xuddi mana shunday emasmikan? To'g'ri-da. Haq. Aytmoqchi, bu Zametov deganing chindan ham yoqimtoy bola ekan. Faqat bu gaplarni u kecha bekor aytdi. Juda mahmadona bola ekan. Kimga aytardi? Sen bilan menga-da. Porfiriyga ham. Porfiriyga aytsa nima qilibdi? Aytmoqchi, sen ularga oyisi bilan singlisiga gapingni tushuntira olasanmi? Unga bugun juda ehtiyot bilan muomala qilinmasa, til topib ketishar. Istamay javob berdi Razumixin. Nega u Lujinni bunaqa yomon ko'rib qoldi? Puldor odam ekan. Qizning o'zi ham ko'ngan shekilli. Bo'lmasa, ularning qoqqani qozig'i ham yo'q shekilli, a? Nega buncha ijikilab qolding? G'ichinib baqirdi Razumixin. Men qayerdan bilay? Qozig'i bormi, qozig'i yo'qmi? Bor, o'zing so'ra. Aytib berishar balki. Ba'zan juda tentak bo'lib ketasanda. Kechagining kayfi hali tarqalmaganga o'xshaydi. Ko'rishguncha. Mening nomimdan Praskofiya Pavlovnaga rahmat aytib qo'y. Ichkaridan berkitib oldi xonasini. Eshik orqasidan bonjour devdim, javob ham bermadi. Ertalab soat 7 da turib oldi. Uning oldiga oshxonadan samovar olib o'tishdi. Xonimning o'zlarini ko'rishga muyassar bo'la bilmadik. Soat ro'parasi 9 da Razumixin Bakalevning uyiga keldi. Har ikkala xonim ham uni allaqachondan beri toqatlari toq bo'lib kutib o'tirishardi. Ular o'rnilaridan soat 7 dami, balki bundan ham barvaqtroq turib olgandilar. Razumixin tun kabi qorayib kirib bordi. O'ng'aysizlik bilan ta'zim qildi. Buning uchun shu zahoti o'zidan o'zi jahli chiqib ketdi. U uy egasining ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qildi. Pulxeriya Aleksandrovna o'zini unga tomon otdi. Ikkala qo'lidan ushlab oldi. Va sal bo'lmasa bu qo'llarni o'pib olay dedi. Razumixin Avdotiya Romanovnaga botinmaygina nazar tashladi. Lekin qizning kibrli yuzlarida ushbu damda minnatdorchilik va do'stona bir ifoda jilva qilmoqda ediki, u bunchalar hurmatni sira kutmagandi. Mening ustimdan kulib, nafratlanib qarashsa kerak deb o'ylagandi. Agar uni urushib, qarg'ab, ta'na tazarrub bilan qarshi olganlarida edi, chidash mumkin bo'ladi. Lekin ko'rsatilgan hurmat e'tibordan u juda ham o'ng'aysizlanib ketdi. Baxtiga gaplashadigan gap tayin bo'lgani uchun u darhol so'zni shu tomonga burdi. O'g'lining hali uyg'onmaganligini, lekin hammasi joyida ekanligini bilgandan so'ng Pulxeriya Aleksandrovna yaxshi bo'libdi. Chunki ba'zi bir gaplarni oldindan juda gaplashib olmasa bo'lmaydi, dedi. Keyin u hali choy ichmaganliklarini aytdi va birga choy ichishga taklif qildi. Ular Razumixinni kutib turishgan ekan. Avdotiya Romanovna qo'ng'iroq chalgan edi. Juldur kiyingan bir erkit bola keldi. Unga choy keltirish buyurildi. Nihoyat choy tayyor bo'ldi. Dasturxon yozildi. Lekin bunda hamma narsa yuvuqsiz, iflos, sharmsiz ko'rinardiki, xonimlarning bundan ko'ngillari buzilib ketdi. Razumixin bu joyni boplab so'kmoqchi bo'lib og'iz juftladi-yu, lekin Lushinni eslab jimib qoldi. O'ng'aysizlandi. Qisindi. Biroq Pulxeriya Aleksandrovna shu payt ustma-ust savollar yog'dirib, uning joniga oro kirdi. U chorakkam bir soatcha gapirib o'tirdi. Uning gaplarini dambadan bo'lib, savol berib turishardi. U bu vaqt ichida Rodion Romanovichning keyingi paytlardagi hayoti haqida bilgan, ko'rgan hamma muhim va zarur narsalarni aytib berdi. Gapining oxirida kasallik qanday boshlanganligi haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Voqean u aytib o'tirmaslik kerak bo'lgan gaplarni aytmadi. Qoldirib ketdi. Shu jumladan politsiya idorasida bo'lgan voqeani va shu voqea tufayli tug'ilgan gaplarni ham aytib o'tirmadi.
uning hikoyasini juda diqqat bilan tinglashdi. Lekin u hamma gapni qoniqarli qilib aytib berdim deb so'zini tugatgan edi. Xonimlar xuddi u hech narsani gapirmaganday boshqatdan so'roqqa tutib ketishdi. Ayting, menga aytingchi, siz qanday deb o'ylaysiz? Oh, kechiring. Men shu paytgacha sizning ismingizni bilmayman. Sabrsizlandi Pulxeriy Aleksandrovna. Dmitriy Prokofievich. Shunday qilib, Dmitriy Prokofievich, men juda bilmoqchi edimki, umuman u hozir narsalarga qanday qaraydi? Ya'ni, meni tushuning. Sizga nima desam ekan, qanday qilib tushuntirsam yaxshiroq bo'lar ekan. Men u nimani yaxshi ko'radi-yu, nimalarni yomon ko'radi deb so'ramoqchi edim. Har doim ham u shunaqa serjahlmi? Aytish mumkin bo'lsa, uning istak maylari qanday deganday. Unga hozir ayniqsa eng qattiq ta'sir qilib turgan narsa nima? Bir so'z bilan aytganda, istardimki, "Oh, oyjon, qanday qilib shuncha savolga birdan javob berib bo'ladi?" dedi Dunya. "Oh, yo xudoy mey, men uni sira bunday ahvolda ko'raman deb o'ylamagan edim. Dmitriy Prokofievich, bu tabiiy hol," deb javob berdi Dmitriy Prokofievich. "Mening onam yo'q. Amakim bo'lsa, har yili bu yerga kelib ketadi. Va har kelganida meni tanimay qoladi. O'zi bo'lsa aqlli odam. Sizlar esangiz, 3 yil deganda endi ko'rishib turibsizlar. Qancha suvlar oqib ketgan bu vaqt ichida. Sizga nima desam ekan? 1,5 yil bo'ldi. Razion xafakezik, qovog'idan qor yog'ib, ochilmay, kibr bilan hech kimdan nazar pisand qilmay yuradi. Keyingi paytlarda balki bunga ko'proq vaqt ham bo'lib qolgandir. Har narsadan shubhalanib, o'z xayoli o'zida bo'lib, hech kimga yorilmaydi. Olijanov va qo'li ochiq. Hislarini yashiradi. Birovga rahimsizlik qilsa qiladiki, lekin ichidagini birovga aytmaydi. Ba'zan qarasangiz, qora xayollardan quturganday bo'lib ko'rinadi. Lekin muomalasi juda sovuq, berahim, dahshatli suratda toshbag'ir bo'lib ketadi. Xuddi ikkita bir-biriga tamomila yot bo'lgan tabiat unda muttasil o'rin almashib turganga o'xshaydi. Ba'zan tumtay bo'ladi. Sira gapirmay qo'yadi. Doim baxti ziq. Hamma go'yo halol berayotganday. Va holanki o'zi hech narsa qilmasdan cho'zilib yotgani yotgan. Kulgan paytini ko'rmaysiz. Kulishga gap topolmaganidan emas. Xuddi bunaqa mayda-chuyda bekorchi narsalarga vaqti bo'lmaganidan kulmaydi. Gapirsangiz, oxirigacha eshitmaydi. Bugun hammani juda ham qiziqtirayotgan narsalarga u sira ham qiziqmaydi. O'ziga juda qattiq bino qo'ygan. Bir tomondan bunday qilishga haqqi ham yo'q emas. Yana nima? Menimcha, sizning kelishingiz unga juda yaxshi tomondan ta'sir ko'rsatsa ajabmas. Oh, aytganingiz kelsin, deb yubordi Pulxeriy Aleksandrovna Razumixinning Roziya haqidagi gaplardan qiynalib ketib.